Bago natin iyuko ang ating mga ulo para sa panalangin, gusto kong bumasa ng ilang salita ng Diyos. Gustong-gusto ko talaga na binabasa palagi ang Kanyang salita, dahil mabibigo ang mga salita ko, ang mga ito kasi sa tao, pero ang Kanyang salita ay hindi maaaring mabigo. At kayo na sinusundan ng teksto at iba pa, bumasa tayo mula sa 14 na kabanata ng Mateo ngayong gabi. Umpisahan natin sa 22 talata. At pagdakay, pinapagmadali ni Jesus ang Kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa Kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon Niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon Niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. At sa 4 na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon si Jesus sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, "Multo!" At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon para sa panalangin. Habang nakayuko ang ating mga ulo at mga puso sa harapan ng Diyos, meron bang pangangailangan sa gusali ngayong gabi na ibig niyong ipabatid sa Diyos sa pagtataas ng inyong mga kamay at maalaala sa panalangin? Lingapin nawa kayo ng Diyos na mahabag sa atin. Ama naming makalangit, dumudulog kami ngayon sa iyong presensya sa pamamagitan at sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nababatid na taglay ang pinagpalang katiyakan na ipinangako Niya sa amin na kung aming ihilingin ng anumang bagay sa Kanyang pangalan, ay iyong ipagkakaloob ito sa amin. Labis kami nagpapasalamat para rito. Hindi kayang bigkasin ng mga salita ang aming nadarama tungkol dito dahil sa taglay naming katiyakan na nakikinig ka sa amin ngayon mismo. Nakita mo po ang mga kamay na ito, Panginoon. Alam mo kung ano ang pangangailangan nila. Ikaw ang nakababatid ng lahat-lahatan, makapangyarihan sa lahat, walang hanggang Diyos. At batid naming nalalaman mo ang mga puso ng mga tao. Alam mo ang aming mga iniisip, maging kahit bago pa man kami nalikha, alam mo na ang bawat pag-iisip na iisipin namin, sapagkat ikaw ay walang hanggan. At dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, habang inaabot ka ng aming mga pag-aasam, tumunghay ka po mula sa mga langit, Panginoon, at kunin ang aming mga kahilingan sa iyo mismong puso, Panginoon, at tugunin kami ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Ipagkaloob mo po sa amin ang nasa ng aming puso, yamang nagtitiwala kami na ito'y banal mong kalooban, at alam namin na nakalulugod sa iyo na gawin namin ang iyong kalooban. Pagkalooban mo kami ng isang dakilang pagbuhos ng iyong presensya ngayong gabi muli, Panginoon. Pagalingin mo po ang mga may sakit, iligtas ang mga naliligaw, ibangon ang mga patay sa kasalanan at mga pagsalangsang at dalhin sila sa isang bagong buhay ngayong gabi. Makita nawa namin si Jesus. Inihiling po namin ito sa Kanyang pangalan. Amen. Makakaupo na kayo. Paumanhin po na wala na kaming mailaan na lugar para sa lahat, para ang lahat sana ay makaupo. Pero mula pa noong unang gabi, sabi nila na kailangan na nilang tanggihan ang napakaraming tao. Kaya naman, humihingi kami ng paumanhin dahil doon. At sadyang hindi pa nakapagtayo si kapatid na Grant ng isa pang silid. Siguro isa para, sa palagay ko'y, sa kaliwa niya ililipat ang partition na ito. Ang kalugod-lugod na pinakamamahal na kapatid ngayong araw ay tinanong ako kung gagawin ko raw ba itong isang taunang bagay na babalik-balik sa Dallas sa kanyang simbahan. Isa pong napakagandang paanyaya yan sa oras na ito kung kailan napakabilis na nagsasarahan na ang mga pintuan. At heto po na gusto pa niya na bumalik ako at gawin itong taunang bagay, taunang gawain. Ikinalulugod ko po. Nagkaroon ako ng oras na makasama sila kaninang umaga, kasama sina kapatid na Gordon Lindsay at marami sa kanila, si kapatid na Perry Green, na tagapagtaguyod ng darating na pagtitipon doon sa Beaumont. Nakaupo siya rito sa may likuran ko ngayong gabi. At marami pa po ang mga kaibigan nating sina kapatid na Don at ang kanyang may bahay, labis tayong nagagalak na nandito sila, pagpalain sila ng Panginoon. Ngayon, sa gabing ito, Sadyang sinisikap ko na maging simple lamang ang mga mensahe ko hanggat makakaya ko para kahit batay maunawaan ang mga ito. Bukas ng hapon ay isang gawaing pang-ebanghelyo at sana'y makapunta kayong lahat. Ngayon, kung may mga gawain kayo sa sarili niyong simbahan, siyang manatili kayo kung saan ang nakaatang niyong posisyon. Ayaw namin na may sino man naiiwan ang sarili nilang simbahan para... At pagkatapos, kung may sakit kayo at gusto ninyong pumunta para may panalangin, at ang simbahan niyo naman ay may kasabay na gawain bukas ng hapon, kausapin niyo ang inyong pastor tungkol dito para hindi siya mag-isip ng masama, alam niyo. Ipaalam niyo sa kanya na narito kami para makipagtulungan, para tulungan ang buong katawan ni Jesus Kristo na pansamantalang naninirahan dito sa Dallas, at sa karatig na lugar. Kaya bukas ng hapon, sa palagay ko, alas 2:30, magsasalita ako ng isang pang-ebanghelyong mensahe. At pagkatapos, ay ipapanalangin natin ang lahat ng mga may sakit. Itutuloy natin ang lahat ng mga prayer card at bagay-bagay na natira sa buong sanlinggo. At ipapanalangin silang lahat bukas. Ngayon, ang paksa ko ngayong gabi ay parang munting drama po maya-maya. At sisikapin kong may pasok ngayong gabi hanggat makakaya ko ang pananalangin para sa mga may sakit. Ang teksto ko ay, huwag kayong matakot. Ako ito, na si Jesus ang nagsasalita. Ang paksa ko ay isang patotoo sa dagat. Marahil ay magdadapit hapon na noon. Papalubog na marahil ang araw noong mangyari ito. At marahil ay araw na malinsangan noong mga panahon yon na parang katulad dito. Nakapatay ang aircon at inaayos na nila. Yan ang dahilan kaya pinalitan ko ang paksa ko mula sa isa, ang paksa ng ipangungusap ko, para mabilisan ko ito, para hindi nyo kailangang maupo sa init gaya nito. Itong mangingisda na malaki ang pangangatawan, pagkatapos na makita kung ano ang pinagdaanan niya sa maghapon, kanyang nasasaksihan si Jesus sa dakilang pagmiministeryo nito. Gusto kong mabuhay noong panahong yun na nasusundan siya. Pero alam nyo, ikinagagalak ko na may pribilehyo pa rin akong gawin ang ganong bagay na nasasaksihan siya na gumagawa ng mga bagay. At higit nga ang panoorin siya ngayon kaysa noon. Meron akong higit na pananampalataya sa kanya ngayon at makapananampalataya ng higit ngayon kaysa noon dahil nagkaroon na tayo ng 2,000 taon upang patunayan na tama ang Ebanghelyo. At makalipas ang 2,000 taon, buhay pa rin siya na sadyang ginagawa kung ano ang mga ginawa niya noon. Kaya meron tayong higit na katiyakan at isang higit na pundasyon para sa pananampalataya ngayon kaysa meron sila noon. Dahil sa isa lamang siyang tao na humahayo-hayo na may pag-aangkin na siya ang isinugo mula sa Diyos at anak ng Diyos at pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salitang ipinangako para sa araw na yun noon sa pamamagitan niya at tila may dahilan sila para pagdudahan yon. Ang mga teologo, nagduda nga sila. At napansin niyo ba na isa itong nakalulungkot na bagay? Talagang nakalulungkot yun. Dahil paniniwalaan sana iyon ng mga teologo kung hindi binulag ng Diyos ang mga mata nila. Yun mismo ang sabi ng Biblia. At alam niyo bang ipinangako niya na bubulagin niyang muli ang kanilang mga mata sa panahong ito na hindi nila ito makikita? Sila'y magiging matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga hindi maibigin sa mabuti, may anyo ng kabanalan, tatapwa't tinatanggihan ang kapangyarihan nito, kagayang-kagaya mismo ng sinalita noon. At halos wala kang magawa kundi maawa na lamang sa mga tao, kaya't ang mga mata nila'y binulag hanggang sa araw na ito, sa mga kasulatang ipinangako ng Diyos na mangyayari sa araw na ito mismo, sa oras na ito, kaya't nakatingin na tayo mismo rito at nasasaksihan nito. At pagkatapos, ay tumitingin ang mga tao at umiiling at lumalayo. Sinasabi, hindi ko ito nakikita. Isa itong kahabag-habag na bagay. Pero gayunpaman, kinakailangang matupad ang mga kasulatan. Dapat na maging ganoon ito. Mangyari nga na ang mga alagad na ito'y pinili ng Diyos. Napansin nyo, sinabi sa kanila ni Jesus na bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, pinili na niya sila. At sila'y mga itinalagang binhi ng Diyos. Kaya naman kapag dumarating ang mga problema, at kahit para bang nasukol ng mga tao si Jesus sa sulok, sa isang katanungan, ay wala pa rin mga pag-alinlangan sa kanila. Hindi nila ito maunawaan, pero porsigido silang malaman ang wala ng iba pa kundi siya lang. Ikaw lamang ang may salita ng buhay. At porsigido silang manatiling kasama nito dahil itinalaga na sila sa katayuan na yon. At ganoon din ngayon, na ang kalalakihan at kababaihang itinalaga na sa buhay na walang hanggan ay mapaparoon sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Yun ang kanyang salita at hindi yun maaring mabigo. Ito'y salita ng Diyos. At makikita natin ang mga alagad na ito na nagkaroon ng isang napakainam na pagtitipon noong araw na yon doon sa isang malaking bukirin sa may gilid ng isang bundok. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Ngayon, tumuloy na kayo sa pagtawid sa dagat. Mauna na kayo sa akin." At akyat pa nga siya sa isang bundok ng mag-isa para manalangin. At ang mga alagad na ito, matapos na magkaroon ng bagong mga kaibigan, sadyang nakikinita ko kung gaano mismo ang naramdaman nila. Dahil kapag nakakasama natin ang mga kaibigan natin, tapos kinakailangan ng maghiwa-hiwalay sa oras na kakilala niyo pa lang, pagkatapos ay kailangan niyo nang magpaalam sa isa't isa, at yun palagi noon pa man ay parabang matinding kalungkutan sa atin sa buong bansa, sa buong mundo, ang may makilalang mga kaibigan at pagkatapos ay magpapaalam sa kanila na nalalamang marami ang hindi mo na makikita hanggang sa makita mo sila uli sa paghatol. Ito'y parabang isang malungkot na pangyayari. Nakikinita ko ang bangka na yung harapan nito'y nakadaong sa pampang. At marahil si Simon Pedro, sa kanyang maskuladong mga braso at mga balikat, na itinulak ang bangkat, ibinaling ang harapan, at iginawi ito papunta sa daot. At silang lahat ay kumakaway na nagpapaalam doon sa mga nasa pampang. At sumisigaw sila, "Bumalik kayong muli at dalhin niyo ang guru rito upang makipagkita sa amin." At bumisita at magkaroon ng isa pang revival, labis kaming pinagpala ngayong araw na ito at kumakaway ang mga bagong magkakaibigan at pinalulan na niya ang iba pa sa mga alagad at naupo marahil sa tabi ng kapatid niyang si Andres at dinampot na ang mga sagwan. Ang mga barko noon ay pinapaandar ng alinman sa hangin o sa pamamagitan ng mga sagwan na pinangsasagwan nila. At pagkatapos, marahil nakaupo sila ng dalawahan sa isang bangka, dalawahan sa magkabilang gilid, at kanilang, o dalawa sa isang upuan pala, marahil anim o walong kalsoon ng sagwan. Tapos magsasagwan sila ng sapay. At sa ganong paraan, ay mapapanatili nila ang bangka na nakapagitna kapag bumabagyo. Tapos, kung normal ang ihip ng hangin, maaari nilang itaas ang isang layag at maglayag. Isang mainit na hapon marahil noon, gaya ng nakasaad sa kasulatan, bago lamang ang pangyayaring ito. At ganun na nga na marahil napakatahimik na maaraw na mainit na hapon noon, papalubog na ang araw. At sila, habang nagsasagwan sila, at pagkatapos ay pumalaot na kumaway-kaway para magpaalam sa mga tao. Inaasahan naming makita kayong muli sa isang pagkakataon, habang papunta na sila sa dagat at palubog na ang araw, at patakip silim na, at pagkaraan ng ilang sandali pa ay nagumpisa ng dumilim. At marahil, may kaunting simoy na nagpabilis sa kanilang pagsagwan, at mahirap na trabaho kasi yon kapag sumasawsaw ang mga napakabigat na sagwan sa dagat, at karamihan sa kanila ay mga mangingisda at malalakas na kalalakihan na mga sanay sa dagat. At mangyari nga na inaasahan nila si Jesus na lululan sa bangkat, susunod sa kanila, hindi magluluwat. Kaya't nakadako na sila roon at marahil bumabaybay sila ng medyo malapit lang sa pampang. Para bang ibinubuelo pa lang ang iyong bangka at saka magtuloy-tuloy na. Marahil ang bata pang si Juan ang siyang unang nagsalita dahil siya ang pinakabata sa grupo. At marahil ang sabi niya, "Medyo napapagod na ako. Baybayan natin ang pampang ng kaunti. Maghintay lamang sandali. Hindi natin kailangang magmadali. Wala pa naman siya. Kaya mas maiging maghintay tayo ng kaunting sandali. Medyo lumanghap muna ng sariwang hangin." At habang nakaupo siya roon na medyo nakababa ng kaunti ang kanyang ulo, marahil sinimulan niya ang isang pagtitipon para sa mga patotoo. At yun ang gusto kong pag-usapan. Siya marahil ang unang tumayo at nagsabi, "Mga kapatid, kahit anuman ang sinasabi ng mga tao, at gaano mang gustong-gusto ng iba na di manampalataya, nakatitiyak ako ng husto ngayon, matapos ang araw na ito na hindi tayo sumusunod sa isang huwad. Ang sinusundan natin ay wala ng iba't ang Diyos mismo, dahil walang tao ang makagagawa ng ginawa niya sa araw na ito, maliban na yon ay ang Diyos." Alam nyo, nung dinampot niya ang mga tinapay na yon, at pinagputol-putol ang mga iyon, at pinakain ang 5,000 tao na naroon. Yun ang pinakakamangha-manghang bagay sa akin. Maaring may pag-alinlangan pa hanggang sa araw na ito. Ngayon, inuulit ko lang po ang patotoo niya kung paano yon. Pero natugunan na ito. Sabi, naaalala ko pa ilang mga taon na ang nakalipas. Nakatira ako dati malapit sa Jordan. At naaalala ko bilang bata pang paslit kung papaanong ang aking magandang Hudyo na nanay ay sinusundo ako dati tuwing hapon. At inilalagay ako sa kanyang kandungan at inihili ako sa may balkonahe kapag ang mga bulaklak ng amapulay namumukadkad na sa may gilid ng mga pangpang ng Jordan. At lagi siyang tumatanaw-tanaw doon sa direksyon ng disyerto kung saan dinala ang ating bayan na lakbayin ang disyertong ito. Nagkukwento siya dati sa akin ng mga kwento sa Biblia. Ang isa sa mga dakilang kwentong naalala ko ay yung babaeng Sunamita at ang munting anak niyang lalaking namatay. At binuhay muli ng propeta ang munting batang iyon mula sa patay. Kapanapanabik dati ang kwentong iyon. Pero ang isa sa mga pinakakapanapanabik na kwento at ikinukwento dati sa akin ni nanay na lagi niyang sinasabi dati, ngayon, Juan, isa ka palang munting bata, pero gusto kong tandaan mo sa iyong pagtanda na inilabas ng dakilang Jehovah ang ating bayan mula sa Ehipto at dumaan tayo sa ilang na iyon sa kabila ng ilog doon. At ang lahat sa loob ng 40 taon, naglakbay sila sa ilang na iyon. Wala namang lugar para pagkuhanan ng mga damit at wala namang lugar para mapagkainan. At nagpaulan ng Diyos ng tinapay mula sa langit gabi-gabi at pinakakain ng ating bayan sa ilang na iyon dahil naroon sila sa iniatang sa kanilang tungkulin na sumusunod sa dakilang Jehova. At ngayon, balang araw, ay magsasalaman dito sa lupa si Jehova sa inyo na isang tao. Tatawagin siya na Yaong Pinahiran, ang Mesiyas. At naaalala ko, sasabihin niya, yamang isang musmus pa lang, pilit inuunawa ng musmus kong isip, pilit inuunawa, papaano kaya pinakain ng Diyos ang lahat ng yon? 2.5 milyong katao sa ilang? Papaano kaya niya nakuha yung lahat ng tinapay na yon? At tinatanong ko dati si nanay, Nanay, siya ba, meron ba si Jehovah na napakalakit sang katutak ng mga pugon sa itaas sa langit? At niluluto niya sa pugon ang lahat ng mga tinapay at bumababa sa gabi at inilalapag yun doon sa lupa para sa mga tao? At ang maluwang ba na kalangitan ni Jehovah ay punong-puno mismo ng mga pugon? Sasabihin ng nanay, hindi anak, napakabata mo pa para maunawaan. Kita mo, si Jehovah ay isang manlilikha. Hindi niya kailangan ng mga pugon. Sinasalita niya lamang at natutupad ang kanyang salita kapag siya'y nagsasalita. Siya ay dakilang Jehovah at sinalita lamang niya yon at ipinamamahagi yon ng mga anghel sa lupa para sa mga tao. At ngayong araw na ito, nung nakita ko siyang tumayo roon, napansin niyo ba ang tingin na yon sa kanyang mukha? Walang pag-alinlangan sa kanyang isip. Pumwesto ako roon sa likuran ng bato. At pinanood siya habang kinukuha niya ang tinapay na yon. At pinagputol-putol yon. At ibinigay yon sa kanyang mga ministro, tayo, para ipamahagi yon sa mga tao. At pagkatapos, nung muli siyang dumampot para pumutol muli, buo na naman ang tinapay na yon. At ginawa niya iyon ng dandang beses hanggang sa mabusog ang bawat isa. At may mga bakol pa na napuno na mga iniligpit. Alam kong wala nang iba pa yon, kundi si Jehovah. Dahil sa kumilos siyang gaya ng ginawa ni Jehovah, si Jehovah lamang ang makalilikha. At alam kong hindi isang peking lalaki ito. May isa lamang na manlilikha, at yon si Jehovah. At ngayon, sa lahat ng mga bagay na nakita ko, sapat na yon sa akin. Gusto kong malaman yung ngayon na ganap nang nakasuko ang puso ko at ganap akong naniniwala na hindi lamang siya isang propeta, isa nga siyang propeta, subalit higit pa siya sa isang propeta. Siya ay wala nang iba pa kundi si Jehovah na Diyos na tumatahan sa gitna natin dahil lumikha siya ng tinapay at nasa sa kanya ang mga katangiang gawa ni Jehovah. Kaya naman masasabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung ganoon, huwag ninyo akong sampalatayanan. Subalit, kung ginagawa ko ang mga gawa ng aking Ama at hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa, sapagkat nagpapatotoo ang mga ito patungkol sa akin at nagsasabi kung sino ako. Kung tutuusin ay dapat makita iyon ng mga tao na ganun lang pala yun mismo. At sapat na kay Juan na siya ang Mesiyas. Yung sinabi ni Isaias, sa atin ay pinanganak ang isang bata at ang kanyang pangalan ay tatawaging Tagapayo, Prinsipe ng Kapayapaan, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. At sumapat yun kay Juan dahil sa nasaksihan niya. Nagpapatotoo nga yung kabataang lalaki. Sa mga oras din na yon, sabi ni Simon Pedro, bueno, ngayon, sandali lamang. Kung magkakaroon tayo ng pagtitipon para sa mga patotoo, may gusto rin akong sabihin. Alam nyo, labis akong may pagdududa sa buong bagay. Nang si Andres na kapatid ko na dumalo sa revival ni Juan na propeta, na nagpatotoong darating na ang Mesiyas at ipapakilala niya siya. At medyo may pagdududa lamang ako sa sinasabi sa akin ni Andres dahil sa nakarinig na ako ng lahat na ng klase ng mga kwento tungkol sa Mesiyas at lahat na ng iba pa. Pero kayong lahat ng mga kapatid ko'y naalala niyo ang matanda kong tatay. Ang pangalan niya ay Jonas at naalala niyo siya kung paanong isa siyang matatag na mananampalataya. Kung paanong naalala ko si nanay at tatay at lahat kami dahil sa pangingisda ang kinabubuhay namin at wala kaming mahuli-huling isda. Kailangan namin ng makakain at kung paanong lumulod kami sa sahig at nananalangin sa Diyos. Pagkaloban mo po kami ng huli sa araw na ito, Diyos, upang may pagbili namin ang aming isda at mabayaran ang aming mga utang. Pagkaroon ng pagkain na makakain, at kung papaanong pumapalaot kami roon sa dagat, sa bagyo, at naglalakas loob na naharapin ang mga bagyong yon. At si tatay, nakikita ko na ang nakukulay uban niyang buhok na nakalaylay pababa sa kanyang likod isang araw habang nakaupo siya sa panaling lubid ng layag ng bangka at kinakausap ako ang sabi, Simon, ikaw ang pinakamatanda kong anak na lalaki. Alam mo, pinaniwalaan ko na noon pa man, Simon, na makikita ko ang Mesiyas. Hinihintay siya ng mga kababayan natin magmula pa sa Eden, at nakatitiyak tayong darating siya, kahit gaano pang katagal. Yun nga'y 4,000 taon na ang nakalipas, sasabihin mo. Subalit, naniniwala akong darating niya ang Mesiyas, at naniniwala ang bawat Hudyo na makikita niya ang Mesiyas sa kanyang henerasyon. Umaasa akong makikita ko siya sa aking henerasyon. Subalit mukhang tumatanda na ako ngayon, kinakailangan ko ng ihinto ang pandaragat at nagkakaroon na ako ng mga pananakit at kirot. Hindi ko na marahil makikita siya sa panahon ko. Subalit marahil, makikita mo siya, anak ko, at gusto kong sanayin ka sa mga kasulatan. Anak, bago lumitaw ang Mesiyas sa eksena, magkakaroon ng lahat na ng klase ng mga kaganapan. Lahat ng klase ng mga huwad na bagay, dahil gagawin yun ni Satanas para sirain ang impluwensya ng tunay na Mesiyas pagparito niya. Ganoon na noon pa man. Ganoon nga rin ito ngayon. At pagkatapos nalaman natin, sabi niya, naalala kong inakbayan ako ni tatay, sabi, anak, may isang paraan lamang na makikilala mo ang Mesiyas na yon. Ngayon, nagkaroon tayo ng daandang taon na walang anumang propeta. Si Malakias ang huli nating propeta. 400 taon na ang nakalipas. Hindi pa tayo nagkaroon ng isang propeta. Pero tatandaan mo, sinabi sa atin ni Moises sa mga kasulatan na pagdating ng Mesiyas, magiging isa siyang propeta kapag bumangon na siya sa eksena. Tayong mga Hudyo ay tinuruang maniwala sa propeta. At ang paglalakbay ng Mesiyas sa lupa ay isang binigkas na salita ng Diyos na ipinangako niya sa atin. At palaging dumarating ang salita sa isang propeta at pinatutunayan ng isang propeta ang salitang yun. Huwag na huwag mong kalilimutan yun, anak. Maaring may maglitawan na dakilang mga bagay. Maaring may maglitawan na matitinding mga kasigasigan at dakilang mga bagay. Pero tatandaan mo, ang Mesiyas ay magiging isang propeta dahil alam na natin hindi kailanman binabago ng Diyos ang kanyang pamamaraan. At sinabi na niyang ang Mesiyas ay magiging isang propeta. Kaya tatandaan mo, anak, ang mga propeta ay yung mga nagtataglay ng salita ng Panginoon. At pagparito ng Mesiyas, siya ay magiging isang propeta. Heto nga na, para bang nararamdaman ko pa rin ang bisig ni tatay, sabi ni Simon, habang inaakbayan niya ako. At nakatayo roon si Andres na naghugas ng lambat noong oras na yon. Natatandaan mo ba yon, Andres? Oo, Simon. Natatandaan ko. Natatandaan ko pa. At sinisikap na sabihin sa akin ni Andres nang Juan na ito ay isang propeta. May mga iba pa akong kinailangang gawin. Kinailangang itinda ang isda at mga bagay-bagay. Ganun na nga napatay na si tatay ng maraming taon na. Pero nananatili sa isip ko yon. Sabi ni tatay, ang Mesiyas na ito ay propetang makikilala sa pamamagitan ng kasulatan. At huwag kalilimutan yon, dahil yon ay isang salita ng Diyos na binigkas. At ang salitang yon ay palagi-lagi nang dumarating sa mga propeta na ipinakikilala ito o inihahayag kung ano ang ipinangako para sa kapanahunan. At ngayon si Simon, isang araw, sabi niya, alam nyo, hiniling sa akin ni Andres na pumunta sa isang pagtitipon at pumunta ako roon sa pagtitipon kung saan ang lalaking ito, si Jesus, ay naroon. At nakarinig na ako ng lahat na ng klase ng mga balibalita. Mayroon pa nga noon na Jesus daw na lumitaw bago siya, na nangakong magiging isang dakilang kung anuman. Pinangunahan ng 400 palabas at nangapahamak silang lahat. At kung ano-ano pa, ang akala ko'y isa na naman itong katulad noon, na may taglay na kung anong klaseng kasigasigan ng kung anong revival o kung anong malaking denominasyon na itatayo nila. Pero isang araw, napag-isip-isip kong si Mama Rito kay Andres na kapatid ko. At para ko pong nakikinita noong mga oras na yon, yung bangka ay unti-unti nang umuuga. May isa na napasigaw at sabi niya, "Maupo kayo! Huwag niyong ugayin ang bangka! Sandali lamang, pumirmi kayo sa pagkakaupo." At sabi niya, "Alam niyo, nung nagpunta ko roon at lumapit sa harapan niya sa unang pagkakataon, tinignan niya ako ng diretso sa mata at sinabi sa akin kung anong pangalan ko. Hindi ba niya ako nakikita noon kailanman? Hindi lang niya ako kilala, kundi kilala rin niya yung banal kong matandang tatay na nagturo sa akin sa mga kasulatan. At napagkilala ko na yun na nga ang Mesiyas. Sapat na yun para sa akin doon mismo. Sapat na mismo yun. Yun ay nagpaging tama na para sa akin." Marahil si Felipe nang sabi, "Maaari ba ako magsalita rito?" Ngayon sabi niya, "Kapatid na Nathaniel, huwag mong hayaang makasakit ito sa iyo. Dahil pinag-aralan nga natin ang mga balumbon ng aklat sa loob ng napakaraming taon, kung magiging ano mismo ang Mesiyas. Pero nung nakita kong ginawa niya yon, umalis ako at dinala ang kaibigan ko ritong si Nathaniel. At nung lumapit na siya, sabi ni Nathaniel, 'Hayaan mong ako na ang magkwento nito. Hayaan mo nang ako ang magsabi nito.' Oh, alam nyo na, may kung anong bagay kapag may ginawa para sa iyo si Jesus, kayo nga'y hindi maaaring pumirmit manahimik lang. Kinakailangan nyong sabihin yon. Kayo mismo, hindi ba't ganoon ngayon? Kung isa itong tunay na bagay, sadyang kinakailangan mong sabihin yon. Noong puspusin niya ako ng banal na espiritu, gusto kong ipagsabi ang tungkol dito. Ibig kong malaman ng sinuman ang tungkol dito. Hindi na ibang tao magsasabi nito. Gusto kong ako mismo." At parang nakikinita ko, nasabik si Nathaniel at sabi, "Alam nyo, gusto kong sabihin ito. Medyo nagduda ako sa iyo, Felipe. Nung sinabi mo sa akin, tinanong kita, meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret? At binigyan mo ako ng pinakamagandang sagot na maaaring maisagot ni naman. Halika, tingnan mo mismo. Mabisa pa rin yan hanggang ngayon. Siya nga, huwag kang manatili sa bahay at mamunar yan. Pumunta ka't alamin mo mismo. Kita nyo?" Sabi, "Meron bang anumang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret?" Sabi, "Halika't tingnan mo sa iyong sarili at alam mo kung anong sinabi mo sa akin." At paglapit ko sa kanyang presensya at sinabi niya sa akin na ako ay isang Hebreo, isang Israelita at isang matapat na tao, alam ko na agad. Pero naisip ko, paano yun nangyari? Mukha naman siyang pangkaraniwang tao. Ay, inaasahan ko kasi, bababa ang Mesiyas sa isang ginintuang pasilyo mula sa langit, pupunta mismo sa pinuno ng denominasyon dito sa Jerusalem. Lalabas at sasabihin, "Kaipas, dumating na ako." Pero nalaman nila, nagmula siya sa isang Nazaret, mula sa isang mahirap na pamilya, at sa katunayan, para bang may maitim na pangalan na nakakabit sa kanya, bilang isang ilehitimong anak. Narito't nakatayo siya, nakadamit ng pangkaraniwang mga damit, hindi gaya ng isang pari o kung ano, isa lamang pangkaraniwang lalaki. At sa isip-isip ko, nung lumapit ako roon, paano magiging isang Mesiyas yan? Nakasuot lamang ng isang lumang damit na suot na niya mula pa noong siya bata pa, at heto't suot-suot ang siya pa ring damit, at nakalaylay ang buhok niya sa kanyang likod, at gaya ng isang pangkaraniwang tao ng lansangan. At tinignan niya ako sa mukha at sabi, "Bago ka tinawag ni Felipe nung nasa ilalim ka ng kudong kahoy, ay nakita na kita. Sapat na yun para sa akin. Alam ko, sa pamamagitan ng salita, na yun na mismo ang Mesiyas. Siya na yon." At umuga marahil ang bangka at kasalukuyang nagaganap ang pagtitipon na yon ng mga patotoo. Oo, napakainam na panahon ang tinatamasan nila sa dako roon sa dagat, sadyang nagtatamasan ang maluwalhating panahon. Sabi ni Andres, "May gusto akong sabihin na parabang naging palaisipan sa akin ng matagal. Naaalala niyo pa ba nung papunta tayo sa Jericho?" Sabi niya, "Dapat tayong pumunta roon. Kailangan kong dumaan ng Samaria." Kaya nagpunta siya sa Samaria at doon sa bayan ng Sikar noong pinaalis niya tayong lahat para bumili ng pagkain doon sa bayan. Oo, naalala ko yung balon. Lahat sila, oo, lumalakas ang pag-uga ng bangka, pero ang lahat ay may kainam na patotoo. Pagkatapos ng revival, mangyari nga na idinaraos nila ang pagtitipon na ito ng puro patotoo. At sabi niya, "Oo, at naalala nyo, patago tayong bumalik at hindi natin nakalain, nakita natin ang ating Panginoon na nakipag-usap sa isang kilalang patotot." Sa isip-isip natin, hindi yata maganda. Tingnan nyo siya sa dako roon na nakipag-usap sa bata pang babae na ito. At pinaalis tayo, at heto siya sa dako rito kasama itong babae na may masamang reputasyon na nakaupo riyan. Naalala nyo, nakatayo lamang tayo sa likod ng mga palumpong at pinapakinggan natin ang usapan nila. At narinig natin siyang sinabi sa babae, "Babae, pumunta ka at sunduin mo ang iyong asawa at pumunta ka rito." At sabi natin, "Bueno, baka nagkamali tayo. Maaring yung babae ay talagang lehitimong kasal." At tinignan lang siya sa mukha ng babae at nagsabi, Ginoo, wala akong asawa. Naalala niyo kung paanong nakaramdam tayo ng kabiguan sa mga puso natin? Ang dakila nating Mesiyas na pinagtiwalaan natin, heto't huling-huli sa kasinungalingan, nalagay sa alanganin na katayuan. Dahil ang sabi niya, pumunta ka at sunduin mo ang iyong asawa, at nagpatunay naman ang babae na wala siyang asawa. Ngayon, masama ang balik noon sa kanya. Naalala niyo kung paanong gulat na gulat tayo at tigil tayo sa paghinga? Oo, naalala ko yun. At pagkatapos ay naalala niyo ba ang sumunod ng mga salita? Sabi niya, katotohanan ang sinabi mo, sapagkat nagkaroon ka na ng lima at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Oo, naalala niyo ba ang pagtitipon na yon na puno ng patotoo sa likod ng palumpong na yon? Grabe! Kita niyo, hindi niyo siya mailalagay sa alanganin. Siya ay Diyos. Oo, sabi ni Simon, ganun nga. Sabi ni Andres, sapat na yun para sa akin. Sabi ni Bartolome, sandali, gusto kong magbigay din ng isang patotoo. Maaari ba akong makapagbigay din, mga kapatid? Oh, bueno, sa palagay ko'y maaari naman. Marami pa tayong oras, hindi pa rin siya dumarating. Kaya magsasagawan pa tayo ng kaunti. Sige, Bartolome. Maaari ka nang magpatotoo. Bueno, ang isa sa mga pinakadakilang bagay para sa akin, naalala niyo ba ang kapatid nating babae sa Jericho na nagngangalang Rebecca? Oo. At ang asawa niya ay may negosyo noon na restaurant. At isa siyang negosyante at ang pangalan niya ay Zaccheo. Oo. Naalala ko nga siya. Naalala niyo, si Rebecca ay isa sa mga kapatid nating babae. Nananampalataya siya sa Panginoon at labis siyang natakot na baka pabayaan lamang ni Zaccheo na mapalampas ang lahat ng ito nang hindi tinatanggap si Jesus. At oo, si Zaccheo ay isang napakabuting kaibigan ng saserdote roon. At kaya nananalangin ang kapatid na babae na nawa ay may bagay na mangyari para ang mga mata ng kanyang asawa'y mamulat at makilala ng asawa niya na ito ang Panginoon. Ito ang pinagtibay na salita ng Diyos na nagsalaman sa gitna natin. At sinikap nating sabihin sa kanya, sabihin kay Zaccheo ang tungkol sa kung paanong natatalos ni Jesus na taga Nazareth ang mga lihim ng puso na nagpapakitang siya ang salita dahil kumikilala ng mga pag-iisip ng puso ang salita. Kalokohan, sabi ng lalaking ito, pinaniniwalaan ko ang saserdote kung anong sinasabi ng pari ay sapat na para sa akin dahil kabilang siya sa lahat na ng mga samahan ng lungsod, ng kiwanis, at lahat na ng iba pa, alam nyo. Kaya siya, medyo mahirap para sa kanya na iwan ito. Kaya hiniling ni Rebecca sa ating lahat na manalangin, at sa tuwing hahantong tayo sa paksang isa siyang propeta, sinasabi niya, kalokohan. Sabi ng saserdote, siya ay Beelzebub, isa siyang Diablo. Nagagawa niya ang bagay na iyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diablo, at isa lamang siya nagbabasa ng isip, ganun lamang ito. Walang kahit anuman dito, kaya walang ganung bagay sa panahong ito. Hindi tayo nagkaroon ng propeta sa loob ng daandang taon. At paano ng lalaking yun, ni wala man lamang card na patunay ng pakikisama sa simbahan, paano siya kailanman magiging isang propeta? Oo, hindi nga siya maaaring maging ganoon. Subalit alam nyo, patuloy pa rin na nanghawakan si Rebecca ang kanyang may bahay at nanalangin. At isang araw, noong padating si Jesus sa siyudad, bueno, pagkatapos ay nalaman natin na sinabi sa atin ni Rebecca na nagpunta raw si Zaccheo doon sa kalsada para makita siya. Ganon nga na hindi nga niya pinaniniwala ang isa siyang propeta. Kaya sabi niya, titingnan ko lamang siya ng maigi kung paanong ipinatotoo niya sa atin sa restaurant noong isang araw noong kumakain tayo. Kaya umakyat daw siya sa isang puno ng sikamoro. At ang sabi, alam mo kung ano, itatago ko lamang ang sarili ko rito sa itaas para hindi niya ako makita. Maliit naman akong tao. Ngayon nga, napakaliit. At hindi ko siya makita roon sa dami ng tao. Kaya akit na lang ako rito sa itaas ng puno. At nakarating siya doon sa kung saan yung dalawang sanga ay magkasalubong. At naupo siya roon sa mga sangang yon. Sa diyang magandang lugar yon para maupo't pag-aralan ito, doon sa dako kung saan nagkakasalubong ang dalawang pamamaraan, ang sayo at ang sa Diyos. Ang mga ideya nyo, mabuting bagay yon para pagbulayan ito. Kaya sabi niya, alam niyo kung ano, marahil isa nga siyang propeta. Maaaring ganun nga siya. Pwedeng mangyari na mali ako. Kaya sasabihin ko, mamatsyagan ko siyang maigi at hindi naman niya ako makikilala. Kaya titipunin ko lamang ang lahat ng mga dahon na ito at itatabon ko sila ng paganito sa palibot ko at itatago ko ang sarili ko para di niya ako makita ano talaman. At panonorin ko siya pagdaan niya. At kung hindi siya mukhang ang tamang klase ng tao, sasabihin ko sa kanya ang saloobin ko sa pagkakaupo ko rito sa itaas ng punong ito. Kaya nagmasid siya at may dahon siya doon na iaangat lang niya at masisilip niya siya pagkaliko niya roon sa kanto. At pagliko niya roon sa kanto na naglalakad sa kalsada, alam niyo, tumitingin sa magkabilang panig at sinasabi ng mga lagad, tumabi kayo, pasensya na po. At ang mga tao ay may daladalang anak na may sakit at kung ano pa. Pasensya na po, pagod po ang guru dahil sa kamanghamanghang gawain kagabi. At may pagkamaginoo, maaari po ba kayong tumabi at paraanin siya habang nagdaraan siya patungo roon sa siyudad? Kaya't maaari po bang tumabi lamang kayo? At nakaupo si Zaccheo rito sa itaas ng puno, nakatunghay sa kanya. At dumiretso mismo si Jesus sa ilalim ng puno, huminto, tumingala at ang sabi, Zaccheo, bumaba ka riyan. Sasama ako sa iyo pauwi ngayong araw na ito para magtanghalian. At sapat na iyon para sa akin. Alam niyang naroon ito sa itaas. At alam mo ang pangalan niya, kung ano siya. Sapat na iyon. Iyon na mismo ang Mesiyas para sa akin. Siya nga po. Dahil alam na natin ganoon ang gagawin ng Mesiyas. Tunay nga. Nangyari nga na kinailangan niyang sumama sa kanya pauwi, sabi, nung araw na iyon para sa hapunan. Napakagandang oras noon. Tandang-tanda natin yon. Alam nyo, marahil mga ganitong oras din noon, nung kasalukuyang nagaganap ang pagtitipon na iyon ng mga patotoo, alam nyo na ang mga alagad na ito sa dagat ay nagpapatotoo. Marahil dumidilim na at gumagabin na sa dako roon, na doon sa mga lupain sa hilaga, si Satanas ay marahil umakyat doon sa burol at tumanaw sa ibaba. Tumanaw siya sa pagtitipon na iyon ng mga patotoo. At nalaman niyang umalis ang mga alagad na hindi kasama si Jesus. Hayun na ang pagkakataon niya. Kita niyo, sa palagay ko'y nanunumbalik muli ang eksenang iyan na ulit mismo. Sila, sa sigasig ng revival, umalis silang hindi siya kasama. At naniniwala akong marami na ang nangyaring ganyan sa ating ngayon na sa oras na ito ng panlilito at pagkatapos ng matinding revival na ito na nasaksihan natin, lumaganap ito sa palibot ng mundo. Ang bawat bansa'y nagkaroon ng mga apoy ng revival, nag-aalab, dakilang mga gawaing pagpapagaling, ang mga tao'y natatanggap ang Espiritu Santo, mga taong 10,000 at sa kasigasigan nito, gaya ng mga alagad na nagpapatotoo ukol sa mga ginawa niya, at nasaksihan natin siyang gumawa ng ganito, at nasaksihan natin siyang gumawa ng ganoon, naniniwala akong lumarga tayo na gaya rin nila, kaya't hindi siya kasama. Nalihis tayo na napatungo sa malalaking oportunidad na naipresenta ng revival. Nalihis tayo sa mga oportunidad na kumita ng maraming pera, magkaroon ng mga simbahan, magpatayo ng mas malalaking gusali, naglalakihang milyon-milyong dolyar ang halaga ng mga lugar, mahuhusay na paaralan, mga sistemang pang-edukasyon, at pinalalawig ang ating mga denominasyon. At saka nagkakaroon ng mga programang pang-komunismo, anti-komunismo, yun na lamang ang pinag-uusapan natin ngayon. At malalaman mo na lang, natanaw tayo ni Satanas sa ating mga programang pang-anti-komunismo, sa ating naglalakihang mga programang pang-denominasyon, at sa ating magpaabot pa tayo ng milyong bilang, at kung ano-ano pa, gaya ng meron sila. At nalihis tayo na hindi na naibalik yung makalumang pagtitipon para sa pananalangin at ang bautismo ng Espiritu Santo hanggang sa humina na ang apoy. Maaari kang sumigaw at sikaping mapapunta ang mga tao sa altar at lalapit nga sila pero parang halos mga patay na at natatakot na lumapit. At tapos ihilingin mo sa mga ministro na pumunta at samahan silang manalangin, bakit ako pa ang tinawag? At bababa sila roon, at halos hindi mo sila mapapunta. At tatayo sila roon sa loob lamang ng ilang mga minuto, titingala sa iyo, at babalik na't maupo sa kanilang mga upuan. Para sa akin, namatay na yung apoy. May kung anong nangyari. Pakinggan nyo, ang kailangan natin ay isang revival upang ang mga makasalanan na tumitingin kay Kristo ay magsipagsisi, tumakbo sa altar na nakataas ang kanilang mga kamay. Sumigaw para sa habag at ang buong iglesia ay isang naglalagablab na apoy na may kalwalhatian ng Diyos. Ang sigasig natin ay para sa oportunidad na mapalawig ang ating mga denominasyon. Nagpatayo tayo ng mas naglalakihang mga paaralan para bigyang edukasyon ng ating mga ministro at lalo pa silang ilayo sa Diyos kaysa noong una. Hindi nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng edukasyon. Hindi siya nakikilala sa pamamagitan ng teolohiya. Nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi niyo may papaliwanag ang Diyos. Silang pa sa ano pamang pagpapaliwanag. Tingnan nyo ang ibinunsod nito. Tayong mga Pentecostal na dati-rati Pentecostes, pinagugupitan na ng mga kababaihan natin ang kanilang buhok. Nagkukulorinete na. Pinapayagan naman ito ng mga kalalakihan natin. Pinapayagan naman ito ng mga ministro natin. Natatakot silang magsalita ng anumang tungkol dito. Palalayasin kasi sila ng iglesia kapag nagsalita sila laban doon. Oh, kung hindi ba't kailangan na talaga ng paglilinis ng bahay mula sa pulpito hanggang sa pinakasilong. Kahiyahiya na, kadusta-dusta na. Isang lalaki ang lumapit sa akin kamakailan lang at ang sabi, "Kapatid na Branham, mahal ka ng mga tao." Pero sabi, "Palagi mo silang binubuliwan. Binubuliwan sila ng mga kababaihan dahil sa pagkakaroon ng maiksing buhok at mga ganong bagay." Sabi ko, sinabi ng Biblia ang kahiyahiya para sa babae ang pagkakaroon nito. Niwawalan niya ng puri ang kanyang asawang lalaki kapag ginagawa niya yon. At ganap na isang tanda ito na napalayo ka na sa Diyos. Alalahanin niyo, sa kaso ni Samson, ang mahabang buhok ay isang tanda ng pagiging Nazareo na lumayo na siya sa sanlibutan, patungo sa salita ng Diyos. At kapag pinagupitan niyo ang buhok niyo, kababaihan, tinatanggihan ninyong kayo ang tanda ng Nazareo. Nalilihis kayo patungong Hollywood sa halip na manumbalik sa Biblia. Sabi ng Biblia, huwag silang maahitan. Kita niyo, kahiyahiya mismo. At walang sinasabi na kahit ano ang mga ministro tungkol dito. Sabi ng lalaking ito sa akin, "Bakit hindi mo nalang pabayaan sila ng mga kababaihan?" Sabi, "Itinuturing ka pa naman nila na isang propeta." Sabi ko, "Hindi ko kailanman sinabing isa kong propeta." Sabi, "Itinuturing ka nila na ganoon. Turuan mo sila kung paano makatanggap ng mga espiritual na kaloob at gumawa ng kung anong bagay. Dapat turuan mo sila ng malalawak na bagay, dakilang mga bagay." Sabi ko, "Paano ko silang tuturuan ng algebra gayong ayaw naman nilang matuto ng kanilang ABC kung paano mamuhay ng angkop tungkol dito? Paano mo ibubunsod yun?" Oo, mag-umpisa ka muna sa pinakakauna-unahang bagay. Taon-taon na lang, binabagtas ko ang buong bansa at palala ito ng palala sa tuwina. May kung anong mali saan man, hindi sa salita. Kaya naman pala hindi natin mapaglingas ang mga apoy ng revival. Kinakailangan natin ng oras ng paglilinis ng bahay. Hindi kailanman gagawin yun ng Diyos hanggat bumalik tayong muli. Kailangan natin ng oras ng paglilinis ng bahay. At ikaw na lalaki, hahayaan mo ang may bahay mo na gawin ang isang bagay na gaya nun, magsuot ng shorts. Hindi sila mga Methodist, Baptist, mga Pentecostal pa nga. Siya nga, may anyo ng kabanalan, kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, sala sa init, sala sa salamig, Pentecostal sa pangalan, ganun lang. Ang Pentecostes ay hindi isang pangalan. Ito isang karanasan ng bautismo ng Espiritu Santo na lumilinis sa mga tao. Kaya naman pala hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga kamanghamanghang gawain ng pagpapagaling at mga bagay-bagay kasi may bagay na namali sa kung saan. Si Satanas nga na nakita tayong nagpupumilit na, "Bueno, kung magsalita kasi kami ng anumang tungkol dito, hihinto sila sa pagiging kasapi." Tandaan nyo, hindi nyo sinusuyo-suyo ang mga Kristiyano. Matatag ang mga Kristiyano. Mga kalalakihan at kababayan sila ng Diyos na naninindigan para sa Diyos kahit ano pa ang sabi-sabihin ng kung sino-sino. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa kanila at engganyuhin sila at pabanguhan sila at ituring silang parang bata. Yun ay mga inaalagaan lang sa paso, mga hybrid na halaman, mga walang kapakinabangan. Hindi sila mamumunga kailanman. Naalala ko tuloy yung gaya sa isang malapit na ang panahon ng pamumugad. Napansin ko ang maliliit na ibon ngayong araw sa bandaroon. Maliliit na mayang nagdadala ng dayami sa kanilang mga pugad. Hindi magtatagal at mamumugad na sila. Pinapipisa ang kanilang mga munting itlog. Alam nyo, maaring magkaroon ng isang pugad ng mga itlog ang isang munting ibon at maaari siyang maupuroon sa pugad na iyon ng mga itlog at babaliktarin niya ang mga iyon kada ilang minuto. Gagamitin ang munting niyang mga paaroon at babaliktarin niya ang mga iyon at uupuan iyon. Ngayon, kung hahayaan niya ang mga itlog na iyon na pasukin ng lamig, pagkatapos nitong painitan ng minsan, hindi mapipisa ang mga iyon. At kaya daglian siyang lumilipad at kumukuha ng sansubong pagkain at babalik kagad sa ibabaw ng mga iyon muli. At alam niyo, ang matandang nanay na ibon na iyon, maaari siyang mapuroon sa mga itlog na iyon at ibabaliktad ang mga iyon kada 2 minuto at hindi hayat magsasakripisyo pangat titiising hindi kumain hanggang sa lubha na siyang hinang-hinan at hindi na siya makaalis sa pugad. Pero maliban siya nga, nang nanay na ibon na iyon ay nagkaroon ng pakipagpisan sa lalaking ibon, hindi mapipisa ang mga itlog na iyon ano't anuman. Kahit ano pa, gaano mo man silang haplos-haplosin ng may pagsuyo, hindi sila mapipisa. maiiwan silang nakatiwangwang mismo sa pugad at mabubulok. At kung mayroon lang sanang panahon, kailanman na dapat na makipagpisa ng Pentecostes sa kabiyak kay Jesus Kristo, dahil wala tayong nakukuhang anuman, kundi isang pugad lang na puno ng mga nabubulok na itlog, tinatanggihan ng pananampalataya, pumapasok sa Konsehong Ecumenical, at tinatawag pa nga ito ng mga dakilang bagay raw ang maupo sa tabi ng Papa at sasabihin, spiritual ito. Ano bang nangyayari? Kayo ng mga Pentecostal, alam nyo bang sinalita na ng Bibliyang mangyayari ang mga bagay na ganito? At sumisigaw tayo dahil sa nagsisipasok ang mga Methodist at Baptist at saka ang lahat ng iba pang mga bagay gaya nun. Naunawaan nyo bang noong nagsipunta ang mga natutulog na dalaga upang bumili ng langis, yun na mismo ang oras na dumating ang nobyo at hindi nila nakuha ang langis? Alam nyo, ang pag-agaw ay darating na lihim na lihim. At ang pag-alis sa darating na panahon ay ni hindi nyo mamamalayan na naganap na ito. Nakaalis na pala at magtataka kayo kung ano bang nangyari. Gaya ng pagdating ni Juan sa lupa at sinabi nila sa kanya, sabi, bueno, sabi ng Biblia, mauunang darating si Elias. Sabi niya, dumating na siya at hindi nyo siya nakilala. Magiging ganon din ito balang araw. Sasabihin nila, ang akala ko ba'y mangyayari ito bago ang panahon ng kapighatian? Ang akala ko ba'y magaganap ang pag-agaw? Marahil ang itutugon ng mga salita, nangyari na at hindi nyo ito namalayan. Kaya't marahil mas nalalapit na kaysa sa iniisip nyo, oh, gumising na, Iglesia! Mabuti pa'y huminto na ako riyan. Hindi ako naparito para sa doktrina. Naisip ko lamang na biglang ipasok yon para lamang magkaroon kayo ng karagdagan sa paksang yan. Tandaan nyo, kapatid, nakita na ni Satanas ang malalaking programang ito. Sigasig na sigasig ang isang iglesia na daigid ang isa pa. Sigasig na sigasig ang isang denominasyon na daigid ang isa pa. Binubunot na parang damong ligaw ang lahat ng kawalan ng edukasyon at ang kailangan daw ay bigyan sila ng isang pagsusulit ukol sa psikolohiya. Ipatitingin ang isang lalaki sa isang psikologo bago humayo ang lalaki sa labas para sa pagmimisyon. Pentecostal? Hindi yun mga Presbyterian. Mga Pentecostal nga mismo. Kailangan daw ng pagsusulit tungkol sa psikolohiya ayon sa isang grupo ng mga Pentecostal. Malaking grupo bago humayo sa pagmimisyon ng mga misyonero. Paano kaya kung nagkaroon sila noon ng pagsusulit na gaya noon? Nagkaroon nga sila ng isang pagsusulit, isa mismong pagsusulit ng Pentecostes sa pasimula noong naghintay sila sa silid sa itaas hanggang sa dumating ang apoy mula sa kaitaasan at ang kapangyarihan ng Diyos. Yun nga mismo ang pagsusulit. Hindi kung anong makamundot bahagyang lasing na psikologo na tatayo roon at pilit na susuriin ang isip na kung medyo balisa ka o kung ano, sasabihin, hindi ka papasa. Gayong lubos na pinatutunayan nito na ang isang tao na talagang espiritual ay nerbiyoso. Kinakailangan niyang mapasa ganong kalagayan para makapasok dito. Kaya hayan nga, kita niyo, at sadyang ginugulo lamang kung ano ang sinikap na gawin ng Diyos sa loob ng maraming mga taon at bubuwelta sa kanilang mga programa at sa mauusay nilang ginaganahan sila kapag nakakakita sila ng maraming tao na nakakatipon-tipon. Sasabihin, kung magagawa ko silang lahat na maging mga assembly sana, kung magagawa ko silang lahat na maging oneness sana, kung magagawa ko silang lahat na maging Methodist sana, sinisikap ng Methodist na gawin silang lahat na maging Methodist, sinisikap ng Baptist na gawin ang lahat na maging Baptist, ang Pentecostal na gawin ang lahat na maging mga Pentecostal. Oh, wala kayong magagawang kahit ano tungkol dito. Itinulagan na ang mga iyon ng Diyos mula sa pagkatatago ng sanlibutan. Kinakailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo. Ganun lamang, pero dahil sa naglalakihan nating mga programa, lumarga tayo na di kasama ang apoy. Lumarga tayo at gumawa ng sariling gawang apoy, gaya ng nangyari. At ang ating komunismo, ngayon nga'y labis tayong natatakot na nakapasok na ang komunismo. Ano na lang ang mangyayari? Subalit alam nyo, ang matindit maselang bagay ay hindi naman ang komunismo. Hayaan nyo sabihin ko sa inyo yan ngayon. Hindi ako takot sa komunismo. Kundi ang kinatatakutan ko ay kayong mga Pentecostal ay sasakupin kayo ng konsehong ekumeniko na ito. Yun ang nakakatakot. Ibubunsod noon ang tatak ng hayop at ang mangyayari papasok kayo roon dahil isa kayong organisasyon. Alinman kasi yun sa papasok kayo o lalabas. Yun! At ang sino mang mabuti, matino, espiritual na tao ay alam niya yun. Kailangan natin ng isa na namang pagpapatotoo sa lawot ng dagat, diyan natin mapagtatanto ngayon. At ang ating Pentecostal, hayan nga na basta na lang nilulung ito, tawil, pisi, at timbulan. Napakadakilang bagay nga ito. Kapag ganun na, ang Methodist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, at ang mga Pentecostal ay walang magagawa't tatanggihan. Tatanggihan na ang inyong dakilang turo't aral na apostoliko para makapasok lang doon. Ganon din ang gagawin ng iba pa. Wala nga kayong magiging palag doon. Ang lahat ng yun ay tutugay-gay sa pakipagsanib sa Roma. Sadyang eksaktong mismo sa kung anong napatunayan na, yun mismo ang sinabi ng kasulatan. Ano nang nangyayari sa mga mangangaral na pinabayaan lang ang mga bagay na ito na humantong sa ganitong kalagayan na hindi man lang binabalaan ng mga tao? Sisingilin nito ng Diyos sa kanilang mga kamay sa panahong ito mismo ng kaguluhan. Gayong nasa kaguluhan sila, sila ngay nasa kaguluhan. Hindi sa pamamagitan ng komunismo, kundi ang konsehong ekumeniko nga ang lalamon sa buong yon at alalahanin nyo kapag sinabi nyo, hindi, mangyayari ito. Tapos huli na ang lahat, tinanggap nyo na ang tatak ng hayop, kabilang ka na roon. Mainam nga na magpunta ka roon sa kalagayan ng ngayon pa lang ay makaiwas ka na rito. Siya nga po, at matatakan ka sa kaharian ng Diyos. Ang katawan ni Kristo ay ang mystical na katawan ni Kristo na binautismuhan papasok dito ng Espiritu Santo. Hindi umanib dito, hindi dinala rito, hindi hinikayat dito, hindi dinaan sa pagsasalita ng iba't ibang wika rito, hindi dinaan sa pasigaw-sigaw para makapasok dito, kundi ipinanganak ka rito ng Espiritu Santo. Siya nga. Tunay, ngayon napapansin natin ang mga bagay na ito. Dumarating ang mga problema ng biglaan. Oh, tumingin ang Diablo at ang sabi, hindi sila magkadamayo. Naroon lamang sila na nagtatalunan ng pataas baba, sumisigaw, nagkatamasa ng mapagbunying sandali. Alam mo, ngayon na mismo ang oras para palubugin ko sila. Makagaganti na ako sa kanila ngayon. Kaya umakyat siya sa ibabaw ng burol at nagsimulang umihip ng kanyang lasong hininga. Lumipas na ang mga araw ng himala, saktong-sakto. Naniniwala akong ang mga taong yun ay ninenervis na ng husto. Sa palagay ko'y dapat silang dumaan sa isang pagsusulit para masuri ang pag-iisip bago sila magmisyon sa ibang bansa. Mga Pentecostal, nakikita nyo na ang lasong hininga niya na pumapatay sa salita? Oh, sa palagay ko, iba ang gustong ipahiwatig nito. Naniniwala akong ganito. Kita nyo, dumadawos-dos pabalik gaya ng ginawa ng lahat ng iba pang mga denominasyon. Ganap na dyan mismo sa landas na yan sila lumalakad. Kanilang pinapatay nito yun. Sa oras mismo na organisehin nyo ito, pinapatay nyo yun. Noon pa may ganun na. At sa tuwin ay ganun na ganun ang mangyayari. Hindi na ito kailanman babangon muli. Wala ngang kailanman sa kasaysayan ang napag-alamang may nangyaring ganun. Sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea na ito, nasa labas ng iglesia si Kristo na kumakatok, nagsusumikap na makapasok. At mangyari nga na hindi nila matagalan ito. Hindi nila kayang makinig dito. Natuklasan natin ngayon na sa oras na kinabubuhayan natin, nagsimula na ang problema. At pagkatapos, unti-unti nating nalalaman, hindi na nagaganap pa ang mga himala. Di na katulad ng dati, nagsisiuwi ang mga may sakit na may mga karamdaman pa rin. Hindi yun dahil sa Diyos. Dahil yun sa kawalan ng revival sa gitna ng mga tao. Walang revival. Sila'y nauupo at nakikinig. Uuwi, sasabihin, bueno, sa palagay ko, napakainam nun. Kita nyo, wala na ang kasigasigang yun. Wala na yung bagay sa mga tao na dapat sanay naroroon. Naalala ko, 15 taon na ang nakalilipas doon sa Arkansas noong nagdaraos ako ng munting pagtitipon sa dako ng Jonesboro noong halos 40,000 katao ang nagsusumikap na makadalo roon. Pumunta sa pagtitipon sa isang siyudad na nasa 15,000 lang ang populasyon. At naupo sila sa ilalim ng mga truck ng bulak at lahat na, at papel lang ang ipinampapayong sa kanilang mga anak na may sakit, para lang makapasok sa loob. Naupo sila sa kanilang mga kinaupuan at ayaw umalis, araw at gabi. At iniuutos na lang sa kanilang mga mahal sa buhay na lumabas muna at bumili ng hamburger at isang bote ng pop, at nananatili roon sa pagputok ng araw at sa paglubog, nag-aapoy ang kanilang mga puso, nag-aalab. Pinakamaliit lamang na bagay na gawin ng Diyos, pinag-aalab na sila noon at dandan sa kanila ang nagtungo roon. Siya ay siya pa rin Diyos ngayong gabi kung paano mismo siya 15 taon na nakalipas. Siyang siya pa rin Diyos ngayong gabi kung paano mismo siya noong likhain niya ang kalangitan at lupa. Subalit ano ito? Labis tayong nawiwilit gustong-gusto nating magtatag ng ating mga organisasyon. Gustong magtayo ng ganito at magtayo ng ganito at gumawa ng isang bagay na yung grande at maningning kung ikukumpara sa naroon sa mga Jones, sa mga Methodist, sa mga Baptist, sa mga Presbyterian. Hindi kayo kabilang sa kanila. Hindi kayo kabilang. Tao sila na makadenominasyon. Naayos lang naman, wala akong anumang laban sa kanila. Maraming mabubuting Kristiyano sa gitna nila. Pero hindi nyo dapat iugnay ang sarili nyo sa mga grupong yon na hindi nananampalataya. Mga taong tinatanggihan ang kapangyarihan nito, hindi kayo dapat pumanig sa kanila. Alam nyo, ang problema rito ay tinatangkan yung ipasok ang Hollywood sa simbahan. Yung bagay na dapat sana ay pinagsusumikapan yung gawin ay iwaglit ang Hollywood palabas sa simbahan. Kita nyo, pinaglalaanan nyo ng labis ang pagpapaganda sa inyong gusali. Pinaglalaanan nyo ng labis ang pagpapalakipan ng inyong denominasyon hanggang sa maagaw nito ang pansin ng mga tao. Hindi tayo maaaring pumunta sa panig nila. Pinakailangan sila ang mapunta sa panig natin. Ang lahat ay kumukuti-kutitap. Tandaan nyo, nagniningning ang Hollywood sa kamunduhan habang nagliliwanag naman ang Ebanghelyo sa kababaang loob. Malaki ang pagkakaiba ng pagliliwanag at pagniningning. Nagliliwanag ang Ebanghelyo sa kababaang loob at kaamuan at pagpapakumbaba at kapangyarihan. Habang ang Hollywood ay nagniningning naman at ang lahat ay nagsisipag-hooray at naghihiyawan at sigiroon. Kita nyo? Hindi natin kailangan ng ganon. Ang gusto natin, ipamuhay ang ganong liwanag. Ang sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Kung ang asin ay tumabang, yun ang lakas nito sa Ebanghelyo. Kinakailangan natin na isang bagay na nagbubunsod ng pagkilos sa ating mga iglesia upang ang mga Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian at lahat sila ay magnais na pumunta. Dapat na maging napakaalat natin. Ang asin ngay nagpapauhaw. Nagbubunsod ng pagkauhaw, ang asin ang linamnam kapag ito'y madikit, kinakailangan itong madikit. At nalaman natin, ang matindi nating di pagkandamayaw ay nagpupumilit sa atin na maungusan ng Methodist at Baptist sa palakihan ng mga gusalit, palakihan ng mga lugar, at pagalingan ng edukadong mga tao, at palakihan ng eskwelahan, at palakihan ng kolehiyo, at lahat ng gaya nun. Di tayo mapakali. At dito na nagsimula ang problema. At titingin sa paligid ang espiritual mag-isip at sasabihin, naku, teka muna, kinakailangan ba nating lahat na tanggapin ang konsehong ekumenikong ito? Hahantong ba ang buong grupo natin doon? Iyak yan, hahantong kayo. Ganun nga mismo, bantayan nyo at tingnan nyo kung hindi. Sinabi ng Bibliyang hahantong nga kayo mismo at si Kristo ay naroon na sa labas. Pinagdilim ng buwan ng sarili nito bago yung Papa ang kauna-unahang bumisita sa Roma noong isang gabi. Nagpakita sa inyo na isang tanda sa kalangitan, hindi na hulaan, ibinunsod yon. Talagang gumagawa ang Panginoon ng mga bagay-bagay sa panahong ito, kamangha-mangha. Pagkatapos sa matinding oras na iyon na madilim, noong naroon sila, dumating ang mga hangin. Ang lahat ng pag-asa para mabuhay ay wala na. Ngayon, ano nang gagawin nyo kapag humantong na sa konseyong ekumeniko ang inyong denominasyon? Ano nang mangyayari kung ganoon sa lahat ng dakilang mga bagay natin na itinayo rito sa lupa kapag ang huling pag-asa'y mawala na? Pero alam nyo, noong pasigaw na sana sila at ang lahat ng pag-asa'y wala na hindi na sila may liligtas pa, kaya't bigla-bigla na lang nakita nila siyang paparating. Naglalakad sa tubig, sa oras ng kadiliman, dumating siya na naglalakad. Alam nyo ba kung ano? Noong iwan niya sila, alam na niyang mangyayari yun. Kaya umakyat siya sa pinakamataas na burol na meron sa lupain. Mangyari na kung mas mataas ang aakyatin mo, mas malayo ang matatanaw mo. At umakyat siya para mabantayan niya sila, alam nyo. At alam niyang darating yun. Inihula na niya na ang araw na ito'y darating. Kung papaano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Kapag ang anak ng tao ay nahayag na, sa panahong yan, marapat lamang na mahayag ang anak. Ang lahing masama't mapangalun niya ay hahanap ng isang tanda. Magkakaroon nga ito ng isang tanda. Tatanggihan niya ito na gaya ng ginawa nila noon. Pero ito ay magiging tanda ng muling pagkabuhay. Buhay pa rin siya na ginagawa ang siya ring mga ginawa niya. Nalaman natin na sa matinding oras na ito, habang ang mga lagad na iyon ay pawang ng nababalisa, umakyat siya para matanaw niya sila. Nakaupo siya roon sa isang burol. Pinagmamasdan sila. At ngayon, hindi na siya umakyat ng bundok sa pagkakataong ito, kundi umakyat siya mula sa libingan, umakyat sa alapaap, lampas ng buwan, mga bituin, hanggang sa makakyat siya ng napakataas, hanggang sa kinakailangan na niyang tumunghay pa ibaba para makita ang langit. At nakaupo siya roon sa kaitaasan. Ngayon, ang kanyang paningin ay nasa maya, at alam kong pinagmamasdan niya tayo. Nakamasit siya. At dito mismo sa oras na ito ng kadiliman, kung kailan ang mga iglesia ay nasa dlap na sa naglalakihang mga programa at meron silang ganitong programa at ganong programa, nakaprograma na ang lahat katulad sa iba pang mga iglesia, mga denominasyon. At anong nangyari? Sa oras ng kadiliman, kung kailan nakapagbubulay ang mga taong tunay na puspos ng Espiritu, ano nang mangyayari? Tingnan mo ang mga anak ko. Sinasabi ng lalaki, tingnan mo ang may bahay ko. Tingnan mo ito. At maaga silang nagpapauwi tuwing Linggo o tuwing pagtitipon para sa pananalangin kapag Miyerkules ng gabi. Nagpapauwi ng maaga para makapanood sila ng We Love Susie o bagay na gaya noon sa television. Mga maibigin sa sanlibutan kaysa sa maibigin sa Diyos. Umaasta na tulad nila. Sinabihan ko ang isang binibini noong isang araw, nakasuot siya ng sobrang sikip na bestida. Sabi ko, kapatid na babae, napakasikip ng bestidang yan. Marahil, hindi magandang pakinggan na sasabihin ko ito, pero ganun po, isa kang Kristiyano at magiging katitisuran ka. Sabi niya, bueno, kapatid na Branham, alam niyo po kasi, sabi niya, ganitong klase lamang ang tinatahi nila. Sabi ko, nagbebenta pa rin naman sila ng mga tela at meron silang mga makinang panahi. Walang may dadahilan. Siya nga, makinig kayo. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay, mahal kong kaibigan. Hindi sa pinagdidiskitahan ko kayo. Hindi po, sinisikap ko kayong ilayo mula sa pagdurusa ng kalooban. Hanggat nasa inyo ang espiritu niyan, gagawin at gagawin niyo yan. Siya nga, kinakailangan ninyong may panganak muli palabas nito. Ngayon, maaari niyong isipin ang gusto niyo sa pahayag na ito, pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay, kita niyo, kung ano ang puso mo, naroon din ang kayamanan mo. Hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Maaring kasing busilak ka tulad ng isang liryo sa iyong asawang lalaki, at maaring kasing busilak mo ang isang liryo, kabataang babae, sa inyong kasintahang lalaki, pero balang araw, pananagutin ka ng Diyos sa pagkakasala ng pangangalo niya. May sala ka kung nananamit ka ng gaya niyan. Sabi ni Jesus, ang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nakipangalo niya na kasama ang babae sa kanyang puso. At kapag kinakailangan ng managot ng lalaking yon, ang makasalanan yon dahil tumingin sa inyo sa salang pangangalo niya, sino nagudyok nito sa kanya? Isipin niyo yon. Kayong kababaihang Pentecostal, mahiya kayo. Kita niyo? Mahiya kayo. Mahal ko kayo. Yun ang dahilan na sinasabi ko yun. Ang pag-ibig ay nagtutuwid. Nasa isang matinding di pagkandamayaw tayo. Isang matinding di pagkandamayaw ukol sa pananamit. Ito'y para bang kaya't pakipagsabayan sa uso sa sanlibutan. Sabi niya, huwag mong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan. Kung iniibig mo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Wala akong pakialam gaano ka man magsalita ng iba't ibang wika, tumalon ng pataas baba, magsayaw, magpagupit ng buhok, magsuot ng ganong mga bestida. Kayo na kalalakihan, ay hinahayaan niyo lang ito. Kaya't ipinapakita ng sarili niyong bunga kung nasaan kayo. Ganon na nga mismo. Hindi na nakapagtataka na nasabit tayo sa napakalaking kaguluhan na ito, gaya ng kinasaglakan natin at sa mga hangin ng komunismo, mga hangin ng ismong makasimbahan at mga hangin ng organisasyong ekumeniko. Isang panahon na nga mismo ng pagsasanib-sanib, isang panahon ng pakipag-unyon, nag-iisa ng mga unyon ng mga manggagawa, nagkatalo-talo tungkol dito, ang mga bansay meron na nitong United Nations, nagkakaisa na sila. Ang mga iglesia ay nagsasama-sama na. Anong ipinapakita nito? Ipinapakita nitong si Kristo at ang nobya ay malapit ng maging isa na rin. Yun ang ipinapakita nito. Lahat nitong mga anino ng mga bagay ay nagpapakita na sa tiyak na pagparito. Masdan nyo nang maigi ngayon habang papatapos na tayo dahil papagabi na ng husto. At ngayon pansinin nyo, sa dakilang oras na yon, kung kailan wala ng kapag-apag-asa na makaligtas pa, natanaw nilang may isang dumarating na naglalakad sa tubig, naglalakad papalapit. At ang bagay, ang nakakalungkot na parte, pakinggan niyong mabuti, yaong nag-iisang bagay na makatutulong sa kanila ay kinatakutan nila. Sabi nila, mukha itong multo. Baka ito'y, alam nyo, isang multo. Kung hindi ba't ganyan na ganyan mismo ang nangyayari uli, kinakatakutan nila ito. Takot sila sa panghuhula. Takot sila sa kung anong uri ng kapangyarihan ng Diablo. Gayong sinabi ni Jesus na mangyayari ito sa panahong ito. Ang tanging bagay na makatutulong sa kanila ay si Jesus Kristo. Hindi panibagong denominasyon. Hindi sa pagsasanib-sanib nilang lahat. Kaya't palalalain lamang nito yon ng higit kailanman. Ang tanging bagay na makatutulong sa inyo ay si Jesus Kristo. At noong ipinangako niyang magbabalik siya sa huling mga araw, sa ganitong anyo at gagawin ng ganito, ipinangako mismo, para bang noong bago dumating ang pangakong anak kay Abraham, ang unang binhi, ang maharlikang binhi ni Abraham, si Jesus ay sinabing makikita ang ganon din. Bago ang pangakong anak, ihahayag ng Diyos ang sarili niya mismo sa laman at gagawin mismo ang gaya ng ginawa ni Jesus, gaya ng sinabi niyang gagawin niya, kagaya ng sinabing mangyayari sa huling mga araw. At heto ang lahat ng mga pangakong yon na maaari natin ilatag ang mga ito ng dose-dosena dito mismo sa harap nyo na dapat na mangyayari na. At ang mga iglesia na dapat sanay bukas na bukas ang mga bisig para tanggapin sana ito, medyo natatakot ako roon. Hindi kasi ito ibinibilang sa grupo namin, kita nyo, at kinatatakutan nila ito. Ang tanging makapaglalapit sa kanila kay Kristo ay si Kristo mismo at natatakot sila na anupat nakakatakot daw ito.
Oo, hindi ko alam. Baka may espiritu yon, kita mo? At hindi ko alam ang tungkol dito. Takot mismo sa tanging bagay na makatutulong sa kanila. At sa madilim na oras ng kagipitan yon, ang hinirang na iglesyang yon, ang grupong nakaupo sa dakong yon, kaya't natatakot sila na baka ito'y malamulto. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Pagkatapos ay dumating ang matamis na tinig na yon. Huwag kayong matakot. Ako ito. Siya ang salita, hindi po ba? Hindi kailanman siya nagbabago bilang ang salita. Ngayon, hindi niyo ba naririnig ang salitang nagsasabi ngayong gabi? Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Huwag kayong matakot. Ako ito. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, ang gabi po'y maalinsangan. Madilim ang mga oras. Ganoon na lamang na nawala na ang apoy sa altar. Nang hihimalay ka sa buong bukirin, sabi mo, ang kaharian ay tulad sa isang tao na kumuha ng lambat at nagpunta sa dagat, inihagis ito, at noong hanguin niya ito, ang kaharian ay kagaya nito. Panginoong Diyos, balang araw, ang huling isdang iyon na nasa tubig. Ang sabi mo, nahuhuli nila ang lahat na uri. Nahuhuli ng lambat na iyon ang ebanghelyo ang lahat na uri. Nalalambat noon ang mga pagong, ang ulang, ang mga gagamba, mga ahas, pati isdang kumakain ng bulok. Hindi namin alam kung anong nalalambat noon, pero may ilang isda roon na ibig mo pong mahuli. Ikaw po ang siyang hukom, subalit napagtatanto namin na kagad-agad ang pagong, ang ulang, at lahat, sila ngay bumabalik muli sa putikan, pabalik sa katubigan. Pero balang araw, ang huling isda na nai talaga na, na predestinadong lalapit, ang huling bahagi na iyon ng katawan, ay hanguin mula sa lawang iyon. Naghagis ka ng isang lambat sa mga araw ni Luther at ni Wesley, ni na Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey at iba pa sa kapanahunan ng Pentecostal, sa panahon ni F.F. Bosworth at ni Proxman. Sa mga dakilang lalaking ito, naghagis ka ng mga lambat sa panahon ni Billy Sunday na tumugay-gay sa mga kapanahunan. At sa panahon ngayon, ay sinusuyod mo pa rin ang dagat. Meron po bang isa sa mga isdang iyon na nakaupo rito ngayong gabi, Panginoon? Kung ganoon nga, sila naway maging tulad ng munting babaeng iyon na nasa may balon, na maging sa katayuan niya ng pagiging patutot, nakilala pa rin niyang ikaw ang Mesiyas, nakita niya ang tanda, ayon nga mismo. Sabi niya, napakikilala kong ikaw ay isang propeta. Wala siyang kamalay-malay yun na pala ang Mesiyas. Sabi niya, naghihintay kami para sa isang Mesiyas. Sa madaling salita, nalalaman namin na sa pagparito ng Mesiyas, sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. At sinabi mo, ako siya, ayon na nga mismo. Ngayon po sa gabing ito, Panginoon, itulot mo makita nila ito. Ako ito, huwag kayong matakot. Ito ang pangako ko. Pagalingin mo po ang mga may sakit, Panginoon. Iligtas ang mga naliligaw, punuin ang mga walang laman. Humayon nawa kami ngayong gabi at masabi nawa namin sa aming mga puso habang papauwi kami, kagaya ng mga kalalakihan na taga-Emmaus. Hindi bagat naghahalab ang aming mga puso sa loob namin habang nagmi-ministeryo siya sa amin ngayong gabi sa gusali, ang kanyang banal na presensya. Kung papaanong napagkilala nilang ikaw yun, inanyayahan kanila at nabuksan ang kanilang mga mata. Ang bawat isa nawa sa amin ngayong gabi ay anyayahan ka. Sakaling hindi man namin maunawaan ito, ay anyayahan ka pa rin namin, paan at paano man. Yun lamang ang paraan para maihayag mo ang iyong sarili. At napansin namin ang paraan ng paghahayag mo ng iyong sarili pagkatapos ng iyong muling pagkabuhay. Gumawa ka ng isang bagay sa parehong pamamaraan na ginawa mo bago ang pagkakapako mo noon sa krus. Ngayon, pumarito ka po ngayong gabi, Panginoon. Sinabi mong ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Iyo pong gawin muli para sa amin ang gaya ng ginawa mo sa mga araw na tumayo ka rito sa laman, sa lupa. Uuwi po kami na magaan ang puso gaya ng mga lalaking iyon. Sa pangalan ni Jesus ay aming itinadalangin. Amen. Ngayon, sa gawain ngayong gabi, alam ko pong grabing init at meron pa tayong 20 minuto para makalabas sa takdang oras. Ako'y hindi ko mapipigilan o mahadlangan ang mga bagay na ginagawa ko. Pinakikilos ako ng kung ano noon pa man sa buong buhay ko at ito'y palaging tama. Hindi pa ito nagsabi sa akin ng kahit ano, kundi kung anong nasa Biblia mismo. Hindi ko ito mapipigilan. Wala akong magagawang anuman tungkol dito. Sadyang ginagawa lamang nito ano tanuman. At natitiyak ko, kung ako'y tatalima, May isang tao na nangangailangan nito at ako'y magiging matapat. At sa araw na yon, ibig kong gaya ng sinabi ng dakilang San Pablo, walang dugo ng tao ang nasa aking kamay. Ang nais ko'y sabihin sa inyo ang katotohanan. Hindi gaya na ako'y hayat mahal ko kayo. At kung meron kayong maliit na anak na lalaki, ngayon bulayin niya ito ginang na sinaway ko kanina. Kayong mga kapatid na babaeng may maiksing buhok at mga bagay-bagay, kung ako, kung may maliit kayong anak na lalaking nasa gitna ng lansangan, at sinabi mo, Junior, mahal, mabuti pa't pumasok ka na, mahal. Baka, di ko lang alam, baka ayos lang kung iiwasan ka ng mga sasakyan dyan. Hindi mo mahal ang batang yun. Siya nga, ang gagawin mo'y lalabas ka roon at hahatakin mo at kukurutin kahit matalok pa ang balat nito o marin mong papapasukin siya. Siya nga, mahal mo kasi siya. Ganoon ang Ebanghelyo. Mahal kayo ng Diyos. At ang kanyang mga iniibig, kanyang dinidisiplina at sinasaway ang bawat anak na lumalapit sa kanya. Kung hindi kayo makatiis sa pagdidisiplina, aalis kayo at magagalit tungkol dito. Kung ganoon, ilehitimong mga anak kayo. Hindi kayo mga anak ng Diyos. Kaya tandaan nyo lamang, ganyan nga mismo ang kasulatan. Ngayong isang salita lang mula sa kanya, isang salita lang ay masigit kaysa sa masasabi ko na isang milyon man na habang buhay. Siya kasi ito, batid natin ang pangako niya. Alam natin ang pinangako niyang gagawin. Ngayon, hindi ko alam kung mangyari bang gagawin natin mula sa namigay ba siya ng mga card uli? Namigay ka ba ng mga card ngayong araw? Ano uli yon? Jay? Sige. Para makatipid sa oras, mag-umpisa tayo sa bilang isa. Ngayon, nasa iba't ibang dako siguro sila ng gusali. J, bilang isa. At ngayon, meron tayong ilang nakakalat. Nagsimula tayo minsan mula sa isang ito, paunti-unti, minsan pabalik-balik at sa paikot. Pero may ilan na nakakalat sa banda rito. Pero bawat isa po na pumapasok dito, araw-araw, ay may pagkakataong makaparoon sa pila. Hindi ibig sabihin na dahil pumanhik kayo rito, ilan ang nakakaalam na sa pagtitipon na ito, nagkaroon na ng halos dobleng kasing dami ng gumaling mula sa mga nakaupo riyan. Kung ikukumpara ang bilang ng mga pinagaling dito, tunay, alam niyo yan, kita niyo? Ang prayer card ay para lamang papuntahin ang mga tao rito sa taas. Maparating ang Espiritu Santo sa gitna nila, gaya ng nakasanayan niyo na paggawa roon. Kaya nga't, hindi naman talaga natin kailangan yun ngayon. Pwede nating hindi na gamitin ang mga prayer card. Kagaya ng ginawa natin kagabi, hindi natin ginamit ang mga prayer card kagabi. Dumako ang Espiritu Santo sa kalagitnaan nila kahit walang mga prayer card. At nasaksihan ko ang maraming bagay na hindi ko na sinabi pa ang tungkol doon. Dahil hindi ko alam kung ganun ngayon o hindi, nanatili pa rin nakakubli sa kanila at hinayaan ko lamang na ganoon. Hindi ko po alam. Wala namang may dudulot na kapakinabangan kung sasabihin ko ang mga yon. Kaya't anumang sabihin niya ay tama. Kaya pakinggan nyo kung ano mismo ang sinasabi niya. Ngayon, Jay ba ang sabi nyo? Jay, bilang isa? Jay, bilang isa. Sino po ang may hawak ng prayer card, Jay? Itaas nyo ang inyong kamay. Baka nagkamali ka, iho. Baka may, oh, pasensya na. Oh, doon pala sa pinakalikod, sa may pader. Umakit ka rito, Bilibini. Binababa lang nila ang mga card na ito ngayon nung binata ni kapatid na Borders o ni Billy, isa sa kanila. Kung minsan, dalawa sila, pinaghahalo-halo nila ang mga card na ito sa harap nyo at saka ibibigay sa inyo ang card nyo kung ano ang gusto nyo. Hindi natin alam na kanilang maaaring makuha ng isang ito ang bilang lima at makukuha ng isang iyon ang bilang pito naman. Tapos ang isang ito ay bilang 15 ang makukuha at yung isang iyon ay bilang 95 at hindi namin alam. At pagkatapos, heto, kapag dumarating ako, ayan nga ako, kung saan maramdaman ng puso ko, yun ang tinatawag ko saan man yon. Ayan nga ako, kung sasabihin ko, kung minsan ay binibilang ko kung ilan ang nasa isang hilera na ito, tapos sinahati ko ito sa bilang ng nasa hilerang ito at makukuha ko kung anong bilang, kita nyo? At mangyari na kung hindi naman, ayan nga, akin lamang, kung ano mismo ang unang pumasok sa isip ko, yun ang tinatawag ko. Bilang isa, J, bilang dalawa, bilang dalawa, bilang tatlo, bilang apat, bilang lima, bilang anim, pito, walo, siyam, sampu. Sige't palapitin nyo sila. Kita nyo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mainam, dito po ang daan. Duman kayo sa may sandali. Nagpunta yung isa sa kabila. Ako'y isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Sige, tama. Ngayon, heto, narito na. Sampu. Bueno. 11, 12, 13, 14, 15. Lima ang nadagdag. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mabuti.
Sige at mabuti.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4.
16, 17, 18, 19, 20. 20. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang ang nakikita ko. 20. Sumagot na ba ang 20? Sige, ngayon, ayaw nating marami masyado ang nakatayo ng sabay-sabay. Ngayon, kapag matapos natin ang mga ito at maaga-aga pa, magtatawag tayo ng iba pa. Hindi na siguro tayo tatawag, marahil tayo po'y subukan nating dagdagan ng ilan pa. Subukan natin ng 5 pa, 21 hanggang 25. Sa mga J, patayuin po sila kung maaari. 21 hanggang 25. 1, 2, 3, doon sa likod. 4, 1, 2, 3, 4. Sige, 5 na yan. Sige, ngayon, huminto na tayo riyan. Mayroong 25 sa pila. At sila'y pumupila na sa ibaba rito. Ngayon, may hihilingin lang ako sa inyong pabor. Maaari nyo bang ituon sa akin ang buong nyong atensyon? Ibigay nyo sa Diyos ang buong nyong atensyon sa mga susunod na 15, 16 na minuto. Maaari nyo bang gawin yon? At maaari nyo bang gawin ito? Buksan ang inyong puso? Ngayon, tandaan nyo ang sinabi ko. Huwag nyo itong hayaang lampas-lampasan lang sa likod nyo, tulad ng tubig na dumadaos-dos lang sa likod ng pato. Gaya nga ng sabi ng matandang kasabihan, huwag nyong gawin yon. Kaya't isaalang-alang nyo ito. Kung may sasabihin ako sa inyo na anumang bagay na wala sa kasulatan, at isang pangako para sa oras na ito, tungkulin nyo na makipagkita sa tagapamahala ng gawain at pumunta't sabihan ako tungkol dito. Siya nga, wala akong anumang itinuturo kundi kung ano mismo ang nasa salita. At kung manatili ako mismo sa salitang yun, at kung sasabihin kong ganun ito, at ang Diyos, nasa Biblia ito, kung nagsabi ang anghel ng Panginoon na isang bagay na wala sa Biblia, hindi yun ang anghel ng Panginoon. Siya nga, hindi pa siya kailanman nagsabi sa akin ng kahit ano, kundi kung ano mismo ang nasa salitang yon, at kayo mismo'y saksi nito sa akin. Wala pa siyang sinabing isa man mula sa daandang libo at libo-libo at sa mga lingwahe man sa buong mundo. Ni minsan ay may nasabi siya na anumang mali kailanman o nakapagsabi ng anuman na hindi natupad. Makinig kayo, tanungin niyo ang tagapamahala ng gawain at sila rito. Itong nakikita niyong lahat dito ay bahagyang bahagi lamang. Tama ba, mga kapatid? Ayan nga doon sa labas at doon sa mga pribadong buhay, kung saan sinasabi niya, pumunta ka sa ganitong lugar at tingnan mo ito at ganito ang mangyayari at sabihin mo ang ganito rito sa dako rito, ganon mismo nang tuloy-tuloy sa tuwi-tuwi na, kita nyo, taon-taon. Ang nakikita lamang ng mga dumadalo rito at nakikinig ay ang maliliit na bagay lang. Pero ngayon, kung kayo po'y magpipitagan, ngayon, ang lahat ba ng nasa pilang ito ng pananalangin na nakatayo rito ay mga estranghero sa akin? Itas nyo ang inyong mga kamay kung kayo nga. Sige, ilan sa mga nariyan ang nakakalam na wala kong nalalaman na anuman tungkol sa inyo? Itaas ang inyong kamay. Ngayon, habang salamat, hindi ko alintana kung nasaan man kayo nakapuesto. Kung nariyan man kayo sa balkonahe, sa likod yan na nakasandal sa pader, sa may dako rito, saan man kayo, gagawin kong ngayon, para ito sa ikabubuti nyo, para ito sa kapakinabangan nyo, kita nyo? Para ito sa kapakinabangan nyo. Ang akala ko'y yun ang munti kong apong lalaki na nakipag-usap sa akin noon. Pero hindi pala. Meron akong maliit na apong lalaki sa kung saan diyan. Ngayong gabi, halos sinaki niya ang bata at tinakala kong yun si Munting Paul. Palagi niya kasing sinasabi na pupunta siya, tatayo sa entablado, mga ngaral para sa akin at halos wala pa siyang 2 taong gulang. Sa palagay ko'y hinahanap ng maliit na batang yun ang nanay niya. Kaya pakaisipin niyo lang, sinisikap ko pong tulungan kayo. Ako, alam yan ng Diyos. Sinisikap kong tulungan kayo. Kita nyo? Ngayon tingnan nyo, gusto kong makamit nyo ang benepisyo kung siya'y paparito nga sa kalagitnaan natin. Ngayon, isipin nyo ito. Ang persona ni Yesus Kristo na gumagawa sa laman, na gaya ng ipinangako niya na gagawin niya sa wakas. Ilan ang nakakaalam na ipinangako niya ito? Kung papaano nga mismo ang nangyari noon sa Sodoma, noong yaong anghel na ang kanyang likod ay nakatalikod, at ang yun po ang Diyos. Naniniwala ba kayong yun nga ang Diyos? Ilan ang naniniwalang yun nga ang Diyos? Tunay, yun nga. Sinabi mismo ng Biblia na yun nga siya. At siya, si Jesus ay tinukoy yun. Ngayon pansinin. Ngayon, sa inyo po riyan na walang prayer card, gusto kong gawin nyo ang isang bagay para sa akin. Nasaan man kayo, ngayon tandaan nyo, ang mga bagay na ito, ang tabayanan nyo kapag sinabi nito sa inyo na kayo'y pinagaling na o kung ano ang sasabihin nito sa inyo na gawin. Antabayanan niyo kung ano ang sasabihin nito. Kung ano mismo ang sadyang sabihin nito sa inyo, yun ay para palakasin ang pananampalataya niyo. At pagkatapos, kapag umabot ang inyong pananampalataya sa isang antas, umabot lamang kayo at tanggapin ng Diyos. Hindi po ako ito. Hayan nga, nabatid yan ng Amang Makalangit. Tunitingnan ko ang pilang ito rito. Wala akong nakikitang isamang tao na kakilala ko. Wala akong makita kundi dalawa o tatlong tao marahil sa buong dumalo rito ang kakilala ko. At hindi ko alam kung ilan ba ngayon dito. Masasabi ko, may isa akong nakikita. Alam ko na narito si Edmund Way ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Sa palagay ko, nakita ko siya. At kung hindi ako nagkakamali, may nakikita akong kakilala ko. Isang lalaki at ang kanyang may bahay at isang munting batang babae na nagngangalang Fritz Singer na taga roon sa Ohio. Yun nga ba? Ikaw nga ba, sikap, ang kapatid na Fritz Singer na yon? Nakaupo ka sa parang maliit na paikot dyan. Hayan po, sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Fritz Singer na mga taga Ohio, mga kaibigan ko. At maliban doon, nakaupo sa dakong yan, isa namang nakikita ko sa gilid dito, ang isang matandang lalaking magsisiyam na put dalawang taong gulang na. Ang pangalan po niya ay William Dow. Siya at ang may bahay niya. Ang may bahay po niya ay isang nurse. Si William Dow na taga Ohio, isa siyang malapit kong kaibigan. Kamakailan lamang, nakaranas siya. Siyam na put isang taong gulang na siya noon. Nakaranas siya ng ganap na pagpalya ng puso, atake sa puso, at tinawagan ako ng may bahay niya para pumunta agad. Naghihingalo na siya mismo noon at sa isa nga siya sa pinakamatalik kong kaibigan. Habang nasa daan ako papunta sa kanya, nag-aalala ako at huminto ako at ang isa sa mga gulong ko ay nawala sa pagkakapantay at talagang tinatastas noon ang gulong ko na magpirapiraso. At nagpunta ako sa isang gasolinahan ng Texaco, nagpagas at lumitaw sila. Inaanin ako yun. At tumuon ako at nakinita ko si kapatid na daw na naglalakad sa simbahan ko. Kinakamayan ako, sabi ko, purihin ng Panginoon. At tumingin ako sa gawin naman dito at heto na siyang naglalakad sa kalye. At kinamayan ako, kaya't pinuntahan ko na siya. Nakita ko ang kanyang doktor, isang bata-bata pang Hudyo o nasa edad medya na, lalaking Hudyo. At sabi ko, kumusta naman po siya, doktor? Sabi, wala na siyang pag-asa pa para lumaban. Sabi, ipinasok na siya mismo roon sa kulambo ng oxygen. Sabi, mamamatay na siya roon. Sabi ng doktor, alalahanin mo, siyam na po't isang taong gulang na siya. Sabi ko, siya nga po, Ginoo. Sabi, grabe yung naging pagpalya ng puso niya. Wala nang magagawa pa. Sabi, panahon na para yumaos siya. At sabi ko, ganun po ba? Pero hindi. Hindi pa siya yayao. Siya nga. Pumasok ako. Inilagay ko ang kamay ko sa ilalim ng kulambo. Sabi ko, kapatid na daw, naririnig mo ba ako? Tiningala niya ako. Ngayon, ang totoo po, nabaybay ng pangalan niya, isa po kasi siyang Aleman, D-A-U-G-S. At binibigkas ko lamang yon ng daw, kita nyo? At inilagay ko ang kamay ko sa ilalim ng kulambo. At sabi ko, naririnig mo ba ako, kapatid na daw? Sabi niya, oo. Sabi ko, hindi ka pa yayao. Nakinita ko na hindi ka pa yayao. Isang linggo magmula noon, kaya't nakatayo mismo sa simbahan ko, naparating at naglalakad sa simbahan, kundi si kapatid na daw. Iniwan ko ang pagtitipon at tumawid sa ilog, papunta sa isang kapiterya para kumain. At pagbaba ko ng kotse at naglalakad sa kalye, heto't dumarating si kapatid na daw na handang makipagkamay, hindi nabibigo ang mga pangitaing yon. At ang lalaking yon na 71 taong gulang at nakasubaybay sa bawat pagtitipon, makarating maging sa California. Maaari mo bang itaas lamang ang kamay mo, kapatid na daw, na nakaupo riyan, para makita ng mga tao kung ano mismo ang tunay na sundalo ngayon? Heto, nakaupo mismo rito, kita nyo? 71 taong gulang at nakasubaybay pa sa bawat pagtitipon. Kapag nasa tabernakulo ako, bumibiyahe siya ng daan-daang milya araw-araw para mapakinggan akong mangaral ng maiksing sermon. Tapos babalik. Diyos, magliliwanag sa oras ng gabi. Sabi ko, nung isang araw nakausap ko siya, sabi ko, anong magagawa ko para sa iyo, kapatid na daw? Isang kahilingan lang, kapatid na Branham. Pagparito niya, ibig kong makasama sa kanya. Sabi, huwag kang mag-alala. Sigurado na yan. Tiyak, ngayon, pumasok na yung tao. Nabautismuhan na. Oo, pumasok at tinanggap ang bautismo ng Espiritu Santo at lahat sa diyang isang kahanga-hangang lingkod ni Kristo. Ngayon, ihilingin ko sa lahat na magpitagan ng lubos. Tumingin kayo sa gawing ito at manalangin. Ngayon, ilan sa mga tagapagturo rito ang nakakaalam na siya ang dakilang saserdote ngayon mismo na nahihipot na ahabag sa ating mga kahinaan? Bueno, kung siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at siya pa rin dakilang saserdote, kikilos siya sa ganun pa rin paraan. Ang tangit siya, ang katawan niya ay nasa luklukan ng Diyos. Ilan ang nakakaalam nun? Ang katawan ni Jesus ay nasa luklukan ng Diyos. Pero ginagamit niya ang katawan natin upang sa pamamagitan nito ay mahayag niya ang kanyang sarili. Katulad lamang ng ipinangako niyang gagawin. Gagawin din niyo ang mga gawang aking ginagawa. Hihilingin ko sa inyo na maupo ng taimtim, magpitagan, magmasid, manalangin. Ngayon, makalangit na Ama, sinikap ko pong maging magpitagan ayon sa nakakaya kong gawin ukol dito. Ngayon, isa lamang salitang manggaling sa iyo ngayon, Panginoon, at nawa ang marahan at munting tinig ay bumaba sa mga tagapakinig dito at magsabi, ako ito, huwag kayong matakot, iyo pong ipagkalob ito, Ama, at inilalagak ko ang aking sarili sa iyo, kalakip ng mensaheng na ipangaral ngayong gabi, kalakip ng iyong salita na iyong patutunayan. Hindi mo naman po kailangang gawin yun. Subalit kung iyo pong gagawin yun, o kung iyo ngang gawin ito, kaya't dahil nga sa pinangako mo ito, dalangin ko po na iyong ipagkakalob ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang bawat isa po'y magpitagan ng mainam, sadyang tunay na magpitagan po. Kumusta ka? Ngayon, bibigyan ko kayo ng kasulatan habang nagpapatuloy tayo. Kung gagawin ng Panginoon, hindi ko alam. Subalit para lam, at kanina pa akong nangangaral ng gaya noon, kita nyo? Isa pong uri iyon ng pahid. Isa naman itong panibagong uri ng pahid. Iyon po'y pagpapala lamang. Ito, sadyang isang bagay, sadyang inuhugot mismo ang buhay ko mula sa inyo. Ngayon, nakatayo rito ang binibini. Hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Estranghero ba tayo sa isa't isa? Sa paniwala ko'y, ang sabi mo kanina, ay hindi kita kakilala. Kilala ka ng Diyos. Kilala niya ako. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng pagkakatayo natin dito ngayon? Kinakailangan nating managot dahil dito sa araw ng paghatol. Batid mo ba yon? Alam mo ba na itong ginagawa natin ngayon, pananagutin tayo ng Diyos dahil dito pagdating doon sa itaas? Sinabi ko lamang ito para sa isang layunin. Ngayon, kung yahayag ng Panginoong Yesus sa akin, kung anong ginagawa mo, kung anong nasa isip mo, o bagay na ganoon, sasampalatayanan mo ba ito? Kinakailangan mong sampalatayanan yun, hindi ba? Sasampalatayanan niyo ba yun, kayo riyan, na mga nakikinig? Ngayon, nakatayo tayo ng sadyang katulad na katulad ng babae roon sa may balon at ng Panginoon natin, isang lalaki at isang babaeng nagtagpo sa una nilang pagkakataon. Kita niyo, heto kami, nakita sa nasa ika-apat na kabanata tayo ng San Juan. Ngayon, kung sasabihin ng Espiritu Santo, kung narito ka para sa iba pang tao, kung ikaw ay may sakit, kung ito may problema sa tahanan, kung ito'y mga problema sa pananalapi, anuman ito, wala akong ideya. Subalit alam niya, hayan nga na may kakayahan siyang kumilala ng mga pag-iisip na nasa puso mo. Siya ang salita, hindi ko yan kaya. Isa lang akong tao. Medyo ninenervyos ka. At yun ang dahilan na ginagawa ko ito, kita mo?
That's one of your troubles. It's nervousness. That's right.
Isa yan sa mga problema mo, ang pagka-nervyos. Siya nga. At meron ka ring diabetes. Yun ang isa pang diferensya sa iyo. Siya nga. Mga komplikasyon. Napakaraming ang bagay na hindi maganda. Tama ba? Kung tama, itaas mo ang iyong kamay. Kita mo? Nananampalataya ka bang pagagalingin ka niya? Nananampalataya ka? Ngayon, ang pagka-nervyos mo ay dahil sa iyong pag-iidad, kita mo? Pero lilisanin ka ng lahat ng yun ngayon. At naniniwala ako na sa pamamagitan ng pananampalataya ay makadadako tayo sa Kalbaryo. Magkakaroon ng isang pagsasalin ng dugo. Ngayon, ganun na ganun mismo ang ginawa niya. Sinabi niya sa babae sa may balon kung anong problema nito. Ang suliranin nga sa babae, napakarami niyang asawa. Ang iyo naman ay, sa palagay ko'y pagka-nervyos at dalawa o tatlo pang diferensya sa'yo. Tama, hindi ba? Ganun nga rin yun. Ngayon, nung dumating siya kay Simon, sinabi niya rito kung sino ito. Naniniwala ka bang kayang sabihin ng Diyos sa akin kung anong pangalan mo? Mas aangat ba ang pananampalataya mo? Mas aangat ba? Ginang strong. Stout. Sasampalataya ka ba? Humayo ka't manampalataya. At ikaw, tapos na ito. Amen. Halika, nananampalataya ka ba? Ako nga estranghero rin sa iyo. Hindi kita kakilala, pero kilala ka ng Diyos. Nananampalataya ka bang kaya niyang ihayag sa akin kung anong problema mo? At kung ihayag niya,
Kung ganoon, ang Panginoong Diyos ang mapapurihan. Tama ba? Ngayon, hindi mo na kailangang mangamba, kita mo? Hayan siya na nararamdaman mo. Bueno, nahihirapan ka rin dahil sa isang kondisyon ng pagkanerbiyos, mental na pagkanerbiyos, at madaling maligalig. At pinahihirapan ka ng isang suliranin sa panto. May diperensya ka sa atay, at may anemia ka. Tama. Meron kang... Lagi pong may nagpapakita rito na isang anyo ng lalaki. Nananampalataya ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos? Pagagalingin ng asawa mong lalaki rin naman, paigihin ang lagay niya. Sa palagay mo ba'y aalis ang problema na yun sa tiyan? At siya'y magiging maayos na? Iyon kasi ang nagpapahirap sa kanya. Tumayo ka at ipatong mo ang mga kamay mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya ito. At ang bagay na yun ay lilisan sa kanya. Isa akong estranghero sa iyo. Kilala tayong pareho ng Panginoong Yesus, hindi ba? Nananampalataya ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos? Kung ihahayag sa akin ng Panginoong Yesus ang bagay na nasa iyong puso, makapapanampalataya ka ba na kaya kanyang pagalingin? Nagkaroon ka ng ilang diferensya. May naging problema ka sa abdo. Isa yon. At yung isa pa, nagbunsod yon na yung abdo mo ay magkaroon ng mga ulcer. Kaya't yan nga ang sabi ng doktor mo. Ngayon, yung isa pa ay gusto nilang operahan yan. Siya nga. Hindi ba't ganun nga? Ngayon, nananampalataya ka bang kaya niyang parausin yan? Sa tingin mo ba'y nasa kanya na ang pananampalataya mo? Ngayon, alam mong hindi ako ang may gawa nun. Nananampalataya ka ba? Sige, tumayo ka at kung papaano mismo nananampalataya ka, mapangyari nga yun sa iyo. Estranghero tayo sa isa't isa, sa palagay ko. Kilala tayong pareho ng Panginoong Diyos. Naniniwala ka bang kaya niyang ihayag sa akin ang mga bagay na makatutulong sa iyo? Ikaw, nananampalataya kang ihayag niya, sinasabi ko, sigurado, napakabuti kung ganoon, napakainam. Ngayon, marami kang diferensya sa iyo, napakaraming komplikasyon at mga bagay-bagay, at yung tila ubo, at hindi ka gumaling-galing dito, at talagang ninenervyos ka, at ganoon. Ganun nga. Tapos may pasanin ka rin sa puso mo, at ang pasanin yun ay para sa isang tao na anak mong lalaki, at dumaranas siya ng isang problema, kung anong problema sa tahanan. Siya at ang may bahay niya, palagi silang nagbabangayan, at napupunta tuloy sa, at nabibigatan ng loob mo dahil dito. Ganun nga. Ngayon, manampalataya ka ng buong puso mo, at magiging maayos na ang lahat, at mawawala na yun. Manampalataya ka ngayon, pagpalain ka ng Panginoon. Kumusta ka, Ginoo? Isa kong estranghero sa iyo, at isa kang estranghero sa akin, at heto't nagsisimula na ang mga pangitain ngayon. Nakikita ko, parabang ang buong bahay ay nagliliwanag, na parabang tila ipo-ipo na umiikot. Kita nyo? Subalit, nananampalataya ka bang kayang ihayag sa akin ng Panginoong Yesus kung para saan at nakatayo ka riyan? Nananampalataya ka bang ihayag niya? Nananampalataya rin naman ako doon. Kinakausap lamang kita para kaugnayin ang iyong espiritu. Yun mismo ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Kita mo, hindi kita kakilala, kaya pihadong iba mismo bukod sa akin ang gumagawa nito. Kinakailangan ko mismong lubusang lumayo sa sarili ko para siya na mismo ang gagawa nun. Nauunawaan mo ba? Ngayon, isang bagay, nagdurusa ka ng isang matinding kondisyon ng pagkanerbiyos. At ang kondisyon na ito ng pagkanerbiyos ay matagal-tagal na. Ganon nga. At ang kondisyon ng pagkanerbiyos na iyon ay nagdulot sa iyo na tumaas ang presyon ng dugo mo. Siya nga. At na-stroke ka. Yan nga yun. Teka lang, ikaw po'y alinman sa naging isang mga ngaral o ikaw ay isang mga ngaral. Ngayon, isa kang mga ngaral. Nakikinita kitang nakatayo sa isang pulpito. Kung ganoon, manampalataya ka sa Diyos at lilisanin ka ng pagkanerbiyos na yan. Meron kayong lahat ng mga ministro nun. Magiging maayos ang lagay mo. Bumalik ka sa pulpito mo at sundin mo ang Diyos at manatiling tapat sa salitang yon, Jesus Kristo. Naniniwala ka bang nilisan ka na ng sakit mo sa likod? Ikaw na nakaupo sa silya, naniniwala ka ba rito? Bueno, Ginoo, kung ganoon, humayo ka na at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. Halika, Ginang, kumusta ka? Naniniwala ka bang lingkod niya ako? Sige, nananampalataya ka ba na ang suliranin na yan na pambabae, sakit na yan na pambabae ay lilisanin ka na? Nananampalataya ka ba? Kung ganoon, humayo ka na at sabihin, Salamat sa iyo, Panginoon. Sakit sa bato, sakit sa likod, sa iyong likuran. Nananampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos at pabubutihin ka mula riyan? Nananampalataya ka bang pagagalingin ka niya? Sige, iuwi mo na ang iyong... Halika, Binibini. Isa akong estranghero sa iyo. Kung hindi ako nagsabi ng kahit ano sa iyo, sa anumang paraan, mananampalataya ka bang ang presensya ng Diyos ay narito upang magpagaling sa mga may sakit? Mananampalataya ka? Bueno, kung ganoon, yung sakit mo sa tiyan, nasabi ko na sa iyo, makikita mo, wala na ito, wala na ito. Sinabi ko mismo sa iyo, kita mo? Kumusta ka, Ginoo? Nananahan ng Diyos sa puso, at ang puso mo ay halatang halata kanina na di mabuti ang lagay. Nananampalataya ka ba na ayusin niya ito? Tumayo ka na sa iyong daan, at sampalatayanan mo ito. Pagpalain ka ng Diyos, manampalataya ka, kanya itong aayusin. Ninenervyos ka, nagdulot yan sa iyo na magkasakit sa tiyan, isang peptic ulcer. Ang laking abala nun sa iyo kapag natatapos kang kumain. Nananampalataya ka bang wala na ito ng lubos ngayon? Tumayo ka at kumuha ka para sa sarili mo ng makakain. Medyo mahirap para sa iyo ang bumangon. Inaabala ka ng husto ng likod mo. Hindi ka naabalahin pa nito. Kung sasampalatayanan mo ito, sasampalataya ka ba? Bueno, tumayo ka at naway lubusan ka ng pagalingin ng Panginoong Yesus. Ano ang labis mong ikinanenerbiyos? Tumayo ka lamang sabihin, hindi na ako nenerbiyosin pa at hindi ka nanenerbiyosin. Tumayo ka at manampalataya. Sige, Ginoo. Halika, Ginang. Ngayon, yung babaeng taga-Ethiopia at lalaking puti, ganyan na ganyan mismo ang nakita noong panahon na yon ni Jesus. Mayroong segregasyon sila noon gaya nung meron dito sa timog noon. Pero wala na tayo noon ngayon. Ipinabatid sa kanila ni Jesus na ang lahat ng mga tao ay bayan ng Diyos. Walang pagkakaiba, kita nyo? Kung ang isang tao man ay Hudyo o Samaritano. Ngayon, kung hindi ka tutulungan ng Diyos, hindi magtatagal at lulumpuhin ka ng arthritis na yan. Pero naniniwala ka bang tutulungan ka niya? Pagagalingin ka? Kung papaano mismo ang ginawa ng babae noon, tumayo ka sa daan mo at ipamalita mo sa mga kamag-anak mo kung anong mga dakilang bagay ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sige. Ngayon, may isang taga-opera na nakahanda na ang kutsili niya para mag-opera.
Just a moment. It wasn't this woman.
Sandali po lamang. Hindi yun ang babaeng ito.
Just a moment. Everybody reverent now. Satan tried to do something.
Ngayon, sandali lang. Ang bawat isa'y magpitagan ngayon. Si Satanas po'y may binabalak siyang gawin. Heto na yun.
Tumor.
Tumor.
Both of you.
Tumor. Kayong dalawa. Tama. May tumor ka. May tumor rin siya. At sumisigaw ng saklolo ang diablong yun doon sa isa't isa. Subalit sumisigaw ang Espiritu Santo rin naman. Sinong paniniwalaan mo? Siya? Sige. Tumayo ka mula sa kinararatayan mong yan, Binibini. Bumangon ka mula riyan sa kinararatayan mo. Tumayo ka mula riyan at manampalataya. Tumayo ka. Sampalatayanan mo siya ngayon. Amen. Sumasampalataya ka ba? Ang lahat ng bagay ay ipangyayari. Sumasampalataya ka ba? Kayo riyan sa mga upuan. Tumayo tayo ngayon din. Itong oras na ito mismo ang tamang oras para gawin ito. Sigit ang bawat tao. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang bawat isa po'y tumayo lang ngayon. Papurihan niyo ang Diyos. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin dahil sa iyong kadakilaan at dahil sa pagpapagaling mo para sa mga may sakit.